Nimeni on André Noël Schäker ja minulla on ilo ja kunnia toimia juontajana ja moderaattorina tänään. Ja tämä on suuri ilo minulle tosiaan, koska tämä Jyväskylä oli mun ensimmäinen kotiseutu Suomessa, kun muutin Suomeen 25 vuotta sitten. Joo, yes, believe it or not, wow, että... Joo, mulle ikävästi kävi, että se ei edes ollut kaunis elovenä tyttö, joka soitti mulle silloin. Se oli kalju suomalainen tiedemies täältä Jyväskylän yliopistossa, joka soitti mulle. Ja se oli ikävä hetki elämässäni, että mä olin menossa New Yorkiin. Mä just pääsin New York Barin läpi, joka on aika vaativa testi. Ja mä pääsin sitten koe ja minusta tuli lakimies New York Stateissa ja mä haaveilin Wall Streetia. Ja puhelin soi, Paavo Komi professori soitti mulle, että tarvitsi mulle työpaikan ja mä jouduin Kauppakatuun Jyväskylään. Shit happens, you know. Että ei voi mitään. Mutta mä en kadu yhtään, koska mun Jyväskylän vuodet oli elämäni parhaat vuodet. Hyvin muovavia. Mä opin niin paljon, mulla on niin iso kiitollisuuden velka teille. Mutta älkää sano mun vaimolle, että nämä oli mun parhaat vuodet, että hän suuttu varmasti. Mä täytyy pyytää anteeksi heti alussa, että te joudutte kuuntelemaan tätä juontoa tällä ärsyttävällä Kanadan ranskalaisella aksentilla. Että vaikka mä olin asunut Suomessa 25 vuotta ja yritin parhaani täällä oppia suomea, mutta on jäänyt tämä ärsyttävä aksentti. Mutta kuten savolainen vaimo sanoo, siihen kyllä tottuu. Toivottavasti se ei häiritse sen enempää ja tule sitten ymmärretyksi kaikki, mitä nyt suusta tulee ulos. Aloitamme seminaarimme Jyväskylän yliopiston hallintojohtajan ja Suomen kotiseudun liiton hallituksen puheenjohtajan tervehdyksellä. Kyseessä on sama henkilö. Kirsi Moisander, tervetuloa! Sulla on jo.
Kiitoksia.
Yes.
Tervetuloa. Nyt Riitta Vanhatalolta kysyin, oliko 67 vai 800 valtakunnallisten kotiseutupäivien alkuun. Muistatko Riitta, kummat on kyseessä? 68. Poikkeuksella me emme viime vuonna ennekä tänä vuonna laittaneet mihinkään julkaisuun näitä vuosilukuja, josta syystä mulla ei ollut sitä viimeistä vuotta selvillä. Eli aika pitkään kotiseutupäiviä on pidetty. Ja perinteisesti kotiseutupäivät alkaa aina näin perjantaina kuin torstaina seminaarilla, jossa tällä kertaa Jyväskylän yliopiston tiloissa. Viime vuonna oltiin Kajaanissa, sitä edellisenä vuonna oltiin sitten Espoossa ja ensi vuonna Lappeenrannassa. Ja avajaisiahan me pidetään aina sitten niin kuin perjantaina. Tämä on semmoinen kummallisen tapahtuma, jossa tämä alkaa ja sitten pidetään avajaiset seuraavana päivänä, mutta mitä siitä haittaa on. Tärkeintä, että näitä tapahtuu. Päivien teemana on kotiseutu liikkeessä on the move. Jyväskylän kaupunki ja asukkaat liikkuu ja liikuttaa. Tänne muutetaan ja sitten tänne kotiudutaan. Ja samalla sitten kehitetään edelleen tätä meidän kotiseutua. Haluankin erityisesti toivottaa tervetulleeksi tänne Jyväskylän yliopiston sydämeen seminaarimäelle. Ja kuten Andre äsken sanoi, niin tähän juuri avattuun Alvar Aallon yhteen merkittävimpään punatiilisistä rakennuksista, mitä hän on suunnitellut. Jyväskylä, Suomen kotiseutuliitto ja Jyväskylän yliopisto haluavat kaikki olla edistämässä kotiseututunteen vahvistumista ja oman alueemme yhteisöllistä kehittämistä. Mitä Jyväskylän yliopisto olisi ilman jyväskyläläisiä ihmisiä ja mitä kaupunki olisi ilman Jyväskylän yliopistoa? Me olemme toinen toisistamme riippuvaisia, vaikka tiedämmekin, että yliopiston rooli on ollut merkittävä kaupungin syntymisessä, mutta yhtä lailla ihmiset tekevät tämän yliopiston. Jyväskylästä on lähtenyt monia innovaatioita ja uusia suuntia, ja niistä me kuulemme tänään puhujien kautta. Ja samalla keskustelemme suomalaisesta koulutuksesta siitä, miten tähän päivään on päästy, ja, ja miten me menemme sitten tulevaisuuteen. Lämmin kiitos Andreelle, että olet taas täällä meidän joukossa, ja suuri kiitos kaikille puhujille sekä tapahtumakokonaisuuden järjestelyihin osallistujille. Toivottavasti kaikki osallistutte aktiivisesti keskusteluun ja vietätte aivan upeita kotiseutupäiviä, toivottavasti aurinkoisemmassa säässä. Tervetuloa.
Kiitoksia. Kirsi, kysy mun kanssa, voisitko, että tämä oli täys yllättävää, kun tunti sitten mä kysyin, että haluatko jotain sanoa, että no, en ole valmistellut mitään. Mutta aika nopeasti kyllä sä toimit. Että hieno avaus tämä oli. Mä kysyisin tämän lisäksi, mitkä sun odotukset ovat tällä avausseminaarilla ja tällä viikolla ylipäätään?
Ylipäätään tämä seminaari on järjestetty nimenomaan sen takia, että entistä paremmin saataisiin näkyisi kaikille se, miten merkittävä osa Jyväskylän yliopistolla ja Jyväskylän seminaarilla, Jyväskylän kaupungilla on suomalaisen koulutuksen kehittämisessä, rakentamisessa, suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa ollut. Meillä on, kun ajatellaan sitä 1800-luvulta lähtenyttä suomalaisen koulutuksen kehittymistä Jyväskylässä ja sitä, että meillä on demokraattinen koulutusjärjestelmä, jolloin kaikilla on mahdollisuuksia. Siitä mä odotan ja toivon, että tässä keskustelussa nousee se keskustelu esiin siitä, että miltä se näyttää se tulevaisuus maailmalla, että meidän koulutus kiinnostaa.
Kiitoksia. Yellow applaudit Kirsille. Kiitoksia. Hienoa. Ja kuten Kirsi mainitsit, että teemamme tänään on Suomeen ja erityisesti Jyväskylään suuri vahvuus, siis suomalainen koulutus. Tarkasti ottaen seminaarimme teema on suomalainen koulutukseen nykypäivä ja tulevaisuus, joka just kiinnosti sitten Kirsi avauspuheenvuorossa. Ja joten tänään keskustelu ja ajatusmatkamme lähtee vauhdilla, kuten ralliauto ja Jyväskylän seminaarimäeltä Abu Dhabi. Meidän päivät hashtagit ovat täällä takana. Meillä on kolme hashtagia. Hashtag kotiseutupäivät, hashtag Jyväskylä, hashtag JYU. Ja olkaa aktiivisia, ottakaa kuvia, lähetäkää kommentteja, kysymyksiä. Minä kyllä seuraan ja mä voin haastaa meidän puhujat puheenvuoron jälkeen näillä kysymyksillä, kommenteilla. Ja nimenomaan, kun loppuhuipennus on tässä, meidän paneelikeskustelu, hyvin demokraattinen menetelmä, missä avataan keskustelu yleisölle ja nimenomaan asiantuntijan keskellä tulee sitten erittäin hyvä keskustelu, jos meillä on hyviä kysymyksiä. Kyllä mulla on muutama nyt täällä sitten listalla, mutta mä haluaisin kuulla teidän kommentteja, havaintoja, ja ajatuksia tähän päivän teeman liittyen. Joten olkaa aktiivisia, nämä ovat ne hashtagit. Ja meillä on siellä kamera takana, meillä on live streaming meneillään. Terve kaikki siellä, meillä on varmaan tuhansia ihmisiä, jotka kuuntelevat siellä ympäri Suomeen. Ja tekin voitte olla aktiivisia näillä hashtagilla, kyllä me otamme nämä asiat esille seminaarin aikana. Okei. Aloitamme henkilö, joka on erittäin hyvä puhuja ja hänen paras ominaisuus on se, että hän on ensimmäinen puhuja ja hän on jo läsnä. Että tää on aina niin hyvä sitten juontajalle tietää, että ensimmäinen puhuja on valmiina ja jopa hymyn syyn eturivissä valmiina. Hän on historian professori ja historian ja etnologian laitoksen johtaja. No, hänen erikoisalansa on talous- ja liiketoimintahistoria sekä merikulhistoriatutkimus, mutta hän on myös perehtynyt tämän koulutukseen ja koululaitoksen historiaan ja sen merkitykseen yhteiskunnassa, joka on lähempää sitten meidän päivän teema. Ja on myös tärkeä voima hieno opuksen takana, joka on tämä Jyväskylän normaalikoulun ja sen edeltäjän historia. Se on tullut ulos vuonna 2016 ja se on 912 sivua pitkä. Wow, mikä paksua! Mutta tämä ei ole paksu asia, joka tulee teille, hyvät ystävät. Tämä on superasiantuntija ja aplodeilla lavalle Jari Ohjala. Tervetuloa!
No niin, onpa tosiaan mukava olla täällä, hyvät kuulijat. Me tuossa sovittiin keväällä, kun tätä alettiin suunnittelemaan, ettei käytetä PowerPointteja, mikä on tietysti taloushistorioitsijalle hankala, kun ei näy niitä käppyröitä tuolla, mutta mä sitten vaikka heiluttelen käsiä, niin se sillä korjaantuu. Ja on tosi mukava olla kotiseutupäivillä, mä laskeskelen tätä varmaan kolmas kerta, kun on itse päässyt näihin mukaan paikalleen. Ja varsinkin nyt, kun tämä on oma alma materi, niin on tätä järjestämässä. Ja jos täällä nyt sattuu olemaan historian tai etnologian tai liittyvien oppiaineiden sivu- tai pääaineopiskelijoita, jotka ovat täällä alumneina, niin tulkaa huomenna aamuna 9:00 historikalle. Meillä on kahvikuppia siellä tarjolla ja teetä ja muuta virvokkeita. Juttelemaan, muistelemaan menneitä ja vähän kuulemaan, mitä laitoksella nyt tapahtuu. Mutta mennään tosiaan sinne asiaan. Suomi on saari, sanotaan. Emeritusprofessori Yrjö Kaukiainen kyseenalaisti tämän toteamuksen alkuvuodesta merihistorian päivillä Kotkassa toteamalla, että Suomi ei suinkaan ollut menneenä aikoina saari taloudellisesti, vaan saaristo. Kokoelma taloudellisesti erillään olevia alueita, jotka eivät juurikaan olleet keskenään vuorovaikutuksessa, mutta satamakaupunkissa kanssa olivat hyvinkin tiiviissä yhteydessä muuhun maailmaan. Tätä Kaukiaisen osuvaa arviota voisi soveltaa myös laajemmin Suomeen ja suomalaisiin ennen 1800-luvun puolta väliä. Suomi oli kulttuurisesti kooste erillisistä saarekkeista, joilla oli omat tavat, traditiot, murteet. Näistä heimoista ja maakunnista koostui se Suomi, jota Topelius sitten aikanaan kuvasi Maamme-kirjassaan. Saaristo kuitenkin muuttui pikkuhiljaa saareksi niin taloudellisesti kuin kulttuurisestikin. Talouden edellytyksenä oli tieto- ja kulkuyhteyksien paraneminen 1800-luvun jälkipuoliskolta asti. Ja nämä tietysti mahdollisti myös kulttuurisen yhdentymisen. Mutta ehkä eniten Suomen yhtenäiskulttuurin syntyyn ennen itsenäistymistä vaikutti kirkon ohella koululaitos. Ja ennen kaikkea se, että hengenviljelyä ja uusia innovaatioita levittivät samankaltaisen nopin seminaarissa saaneet suomenkieliset, suomenmieliset opettajat. Tämä kaikki alkoi tältä mäeltä Jyväskylän seminaarista 1860-luvulla. Me olemme tämän kehityksen ytimessä ja levisi pian muihin seminaareihin. Täällä nyt näkyykin näitä kuvia koulutieltä normaalikoulusta eri aikoina. Kansakunnan rakentaminen oli niin Uno Syngneuksen kuin J.V. Snellmaninkin mielessä, kun he seminaari-ideaa kehittivät, vaikka molemmilla oli hieman erilaiset lähtökohdat. Suomalaisuuden ideaa, kotia, uskontoa ja isänmaata viljeltiin koululaitoksen kautta innokkaasti. Nykynäkökulmasta voisi jopa sanoa hieman hurmahenkisen, ylimielisen innokkaasti, jopa hihhulimeiningillä, niin kuin tuossa normaalikoulun historiassa jossain kohtaa huomataan. Oman aikansa kontekstiin he toki sopivat. Ympäri Suomen opettajat nousivat pappiloiden rinnalle ja ohikin kansallisen identiteetin ja innovaatioiden levittäjäksi. Läpi maan virisi into oppimiseen, jopa niin, että maalaiskunnissakin oltiin valmiita rakentamaan kouluja omilla kustannuksilla ja myöhemmin perustamaan yhteiskouluja, vaikka korkeampi opetus johti monin paikoin siihen, että koulutielle lähteneet nuoret muuttivat muualle yhteiskuntaa rakentamaan. Näin siis Suomen maaseudulla tapahtui se, mitä on tapahtumassa Suomessa tänä päivänä, kun yhä useammat koulutetut nuoret löytävät tulevaisuutensa Suomen rajojen ulkopuolelta. No, tässä edellä mainitussa massiivisessa 900-sivuisessa Jyväskylän normaalikoulun historiassa kerrataan myös koululaitoksen perustajien ideoita, minkälaisia visioita koulutuksen merkityksessä yhteiskunnan kehittämisestä tuolloin nähtiin. Syngneuksella oli hieman erilainen näkemys kuin Snellmanilla esimerkiksi. Snellman näki koulutuksen kansalaisen velvollisuutena sivistää itseään, kun taas Syngneus painotti yksilöllistä tarvetta opiskeluun. Tässä oli tällaista akateemista väittelyä, joka on jatkunut näihin päiviin, mikä on taidon ja tiedon tasapaino tai vaikkapa kasvatustieteellisen näkemyksen ja ainespesifin osaamisen painotus opettajan koulussa ja sitä kautta peruskoulussa. 1920-luvulla Suomen kouluikäisistä lapsista noin puolet ei käynyt kansakoulua, ja yli kolmannes yli 15-vuotiaista suomalaisista oli kirjoitustaidottomia. Tuolloin maassa oli noin 3700 kansakoulua. Lakiuudistusten jälkeen maahan perustettiin vuosittain kymmenittäin uusia kouluja, ja vuoteen 1939 mennessä Suomessa oli lähes 500 000 kansakoululaista ja noin 5700 kansakoulua. Pohja Suomen nykyiselle hyvinvointiyhteiskunnan kehitykselle luotiin noilla päätöksillä ja myöhemmillä peruskouluuudistuksilla. Samalla luotiin pohjaa kansalliselle identiteetille ja valmiuksia kansainväliseen vuorovaikutukseen. 150 vuotta sitten pikkukylissä asuneet suomalaiset olivat vuosituhanteen vaihteessa maailmankylän kansalaisia napin painalluksena lentokonematkan päässä maailman keskuksista tai vaikka Abu Dhabista. Peruskoulutusta antavan koulutaitoksen laajentuminen ensin kansakoululaitoksen perustamisen 1860-luvulla ja myöhemmin oppivelvollisuuden myötä 1920-luvulta lähtien kohensivat ja laajensivat kansan luku- ja kirjoitustaitoa, joten massoille suunnatulla peruskoulujärjestelmällä ja oppivelvollisuudella oli konkreettista vaikutusta kansalaisten perustaitoihin. Toisin sanoen, yhteiskunnan modernisoituminen edellytti luku- ja kirjoitustaitoisia kansalaisia. Toisen maailmansotaan mennessä vähitellen laajentunut kansakoululaitos oli onnistunut nostamaan luku- ja kirjoitustaidon sellaiseksi, että rintamalla olleet miehet kykenivät käymään kirjeenvaihtoa kotirintamalle jääneiden kanssa. Tämä ei olisi onnistunut 50 vuotta aikaisemmin. Hengen sivistys, luku, laskutaito ja koulutus olivat ja ovat myös talouden kasvun perusedellytys. Henkisen pääoman kasvun edellytys oli 1800-luvulla luku- ja laskutaito, tänä päivänä yhä korkeampi koulutus. Suomen ripeä kehitys 1800-luvun lopulta selittyy talouden uudistuksilla, teknologisella kehityksellä, alkaneella rakennemuutoksella ja ennen kaikkea väestön määrällisellä kasvulla, jopa siinä määrin, että määrästä riitti massasiirtolaisuuteen asti. Pelkkä väestön määrä ei kuitenkaan riitä yhteiskunnan kehittymiseen. Talouden kannalta olennaista on se, miten yhteiskunnan kyvykkyydet saadaan mahdollisimman hyvin hyödynnettyä. Tässä taas koulutuksella on erittäin suuri merkitys. Koulutuksella yhteiskunta saa parhaiten käyttöönsä yhteiskunnan kyvykkyydet taustaan, rotuun tai sukupuoleen katsomatta. Koulutuksella ja talouskasvulla onkin osoitettu hyvin vahva korrelaatio viimeistään 1870-luvulta alkaen. Henkisen pääoman merkitys maiden hyvinvoinnissa on merkittävä. Esimerkiksi Britanniassa sen osuudeksi on historiallisella aineistolla laskettu 70%. Koulutuksen myötä kansalaisten hyvinvointi kasvaa, he voivat paremmin huolehtia itsestään, osallistua demokraattiseen päätöksentekoon. Koulutuksen on osoitettu myös lisäävän tuottavuutta, sillä koulutus mahdollistaa yhä teknisempien laitteiden käytön esimerkiksi. Lisäksi koulutus vaikuttaa epäsuorasti talouteen, vaikkapa lisäämällä yhteiskunnan vakautta, vähentämällä rikollisuutta, parantamalla terveysoloja ja vähentämällä eriarvoisuutta. Selkeimmin koulutuksen merkityksen yhteiskuntien kehitykselle osoitti taannoin Robert Allen, Oxfordin emeritusprofessori, joka etsi selitystä sille, miksi Yhdysvaltojen talouskasvu ohitti Britannian 1800-1900-luvun vaihteessa. Allenin mukaan avain oli peruskoulutuksessa. Yhdysvalloissa nähtiin välttämättömänä integroida siirtolaisvirrat yhteiskuntaan tarjoamalla kaikille samanlainen englanninkielinen peruskoulutus. Seurauksena oli, että väestöstä yhä suuremmalla osalla oli luku- ja kirjoitustaito. Tämä puolestaan mahdollisti sen, että nuoret työelämään rekrytoitavat saattoivat tehdä vaativampia tehtäviä, esimerkiksi käyttää koneita, joita lukutaidottomat eivät voineet käyttää. Samalla työvoimakustannukset nousivat, kun työvoima oli paremmin koulutettua, mikä oli itse asiassa positiivinen asia, koska se motivoi yrityksiä sijoittamaan työvoimaa säästävään teknologiaan. Tämä puolestaan mahdollisti tuotannon mekanisoitumisen, tuottavuuden kasvun, joka lopulta oli Yhdysvaltojen nopean talouskasvun keskeinen edellytys. Tämä on aika suoraviivainen käsitys taloushistoriasta, mutta näin tämä oikeastaan meni. Niin yksinkertaista se on. Samalla Yhdysvaltojen suhteellinen etu maailmantaloudesta siirtyi lopullisesti maataloustuotannosta teollisuuteen. Tämä siirtymä tapahtui siis vasta 1800-luvun aivan loppuvuosina. Yhdysvalloissa koulutuksella oli siis odottamattomia, mutta merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaan ja talouteen, ja koulutus nosti maan maailmantalouden kärkeen. Sekä Suomessa että Ruotsissa koulutuksen kehittäjät näkivät jo varhain perusasteen yleisen koulutuksen yhteiskunnallisen ja myös taloudellisen merkityksen, vaikka vielä 1800-luvun lopulla Suomessa oltiin vuosikymmenien päässä ruotsalaisesta koulumallista. Ruotsissa 1890-luvulla lähes 90% lapsista kävi koulua, kun Suomessa osuus oli korkeintaan 60%. Koulutuksen merkitystä mitataan taloushistorian tutkimuksissa useimmiten lukukirjoitustaidon osuudella väestön tai koulutuksen luku- tai kirjoitustaitoisten osuudella väestöstä tai koulutuksen pituudella. Vuoden 1890 tienoilla maailman väestöstä 20-40% suurin piirtein oli luku- tai kirjoitustaitoisia, kun Euroopassa tämä osuus oli 60-70%. Vain 50 vuotta myöhemmin aikuisten lukutaito oli saavuttanut kehittyneissä maissa jo käytännössä 100% tason. Ruotsissa sisälukutaitoisia oli vuoden 1870 tienoilla jo 75% aikuisista, kun Suomessa osuus oli vain 10%. Siis vain kymmenesosa suomalaisista olisi lukutaitoisia. Tosin nämä laskelmat, joihin nämä perustuvat, hieman erilaisista aineistossa, mutta karkeasti tämä pitänee paikkaansa. Vuoden 1890 tienoilla ruotsalaisista 15 vuotta täyttäneistä noin 90% oli luku- ja kirjoitustaitoisia, kun suomalaisten osuus oli 20-30%. Ruotsissa lukutaidon läpimurto tapahtui siis jo 1800-luvun puolivälin jälkeen, Suomessa oikeastaan vasta 1920-luvulla. Koulupakko siis osaltaan demokratisoi yhteiskuntia, mikäli mittarina käytetään sisälukutaitoa. Ruotsi oli muiden Skandinavian maiden ohella luku- ja kirjoitustaidon osalta Euroopan kärjessä 1900-luvun vaihteessa, kun Suomi oli selvästi jäljessä. Suomessa massojen koulutukseen tarkoitettu koulujärjestelmä, kansakoululaitos, sai siis alkunsa täällä 1860-luvulla, kun monissa muissa länsimaissa perusopetusta laajoille kansalaispiireille antavia järjestelmiä ryhdyttiin kehittämään jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Näin myös Ruotsissa. Viive johti Suomen osalta siihen, että vielä 40-luvulla Suomi oli muuta läntistä maailmaa jäljessä useimpien koulutusta koskevien muuttujien perusteella. Ja Suomi oikeastaan saavutti muun Länsi-Euroopan vasta 1950-luvulla. Peruskoulutus tavoitti koko väestön 60-70-luvun taitteessa, ja peruskouluuudistuksen myötä myös peruskoulutukseen käytettävä aika piteni merkittävästi. Yhä useampi jatkoi joko lukioa tai toisen asteen koulutuksen ammatillisiin oppilaitoksiin sekä edelleen korkeakoulutuksen piiriin. Ylioppilastutkinnosta tuli vähitellen suurten massojen tutkinto. Koulutuksen laajentamiseen tähdänneillä päätöksillä on aina luotu pohjaa tulevalle yhteiskunnan ja talouden kehitykselle. Pelkkä lukutaito ei kuitenkaan riitä teknistyvässä yhteiskunnassa. Tämän vuoksi tutkijat ovatkin mitanneet luku- ja kirjoitustaidon rinnalla koulutuksen pituutta. Koulutukseen myös haluttiin ja hakeuduttiin, koska se tarkoitti ja tarkoittaa yhä mahdollisuutta edetä yhteiskunnassa. Keskimääräinen kouluaika runsas 100 vuotta sitten koko maailmassa oli 1,5 vuotta ja Länsi-Euroopassa 4,5 vuotta. Vuoteen 2011 mennessä maailman keskiarvo oli lähes 8 vuotta ja Euroopan miltei 12 vuotta. Ruotsissa keskimääräinen kouluaika 1890 oli jo 5 vuotta, kun Suomessa jäätiin maailman keskiarvon tietämille, eli sinne 1,5 vuoteen. Tänä päivänähän maissa tämä taso on suunnilleen samanlainen. Ja tänä päivänä suomalainen käyttää keskimäärin noin 19 vuotta elämästään opiskellen. Miten tämäkin nyt sitten lasketaan, osa meistä käyttää siihen koko elämänsä. Tämän päivän Suomessa koulutusta syyllistetään kenties enemmän kuin vuosikymmeniin julkisessa keskustelussa ja jopa poliittisessa retoriikassa. Aiemmin itsestäänselvyytenä nähty korkean koulutuksen ja erinomaisen peruskoulujen, lukioiden, korkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen merkitys on kääntynyt puhunnassa syyksi Suomen moniin vaikeuksiin. En tosin ole vielä tähän päivään mennessä nähnyt yhtään uskottavaa tutkimusta, joka tukisi näitä väitteitä. Esimerkiksi viime vuonna eräs tunnettu talouden päättäjä väitti, että Suomen vaihtotaseen alijäämän syyllisiä ovat hitaasti valmistuvat yliopisto-opiskelijat. Tämä heitto ei perustu millekään tieteelliselle tutkimukselle. Päinvastoin pitkien valmistumisaikojen syy on tutkimusten mukaan siinä, että opiskelijat ovat töissä ja työnantajat ehkä jopa vieroksuu korkeita tutkintoja, kun voivat palkata edullisemmin opiskelijoita tehtäviin, vaikka sitten tilkitsemään sitä vaihtotaseen alijäämää. Esimerkiksi Anna Valeron ja John Van Reenen osoittivat viime vuonna valmistuneessa tutkimuksessaan, että globaalisti pelkkä yliopistojen lukumäärä korreloi vahvasti talouskasvun kanssa. Yliopistojen perustaminen ja vahvistaminen johtavat pidemmällä ja jo aika lyhyelläkin aikavälillä talouden kasvuun sekä kansallisesti että paikallisesti. Toki erojakin maiden välillä on. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että yliopistot tuottavat rahaa työntekijöitä ja opiskelijoita alueelleen, vaan ne ovat henkisen pääoman ja innovaatioiden lähde sekä ovat osa demokraattisen kansalaisyhteiskunnan kehityksestä. Valeron ja Van Rienen tutkimus ei ollut ihan vaatimaton. Sen kohteena oli 15 000 yliopistoa, 1500 aluetta, 78 maata ja 1000 vuotta. Julkisessa keskustelussa pohjimmiltaan kyse on siitä, mikä paikka koulutukselle nähdään yhteiskunnassa. Onko se vain väline vaikka sitten taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen? Onko oppiminen itseisarvo ihmiskunnan ja kansakunnan edistämiseksi ja sivistämiseksi, jonka tukemiseen myös muun yhteiskunnan ja talouden tulisi alistua? Kyse on siis suurista periaatteista, jotka ovat tuttuja pitkältä aikaväliltä myös suomalaisessa keskustelussa. Opettajaseminaari, nykyinen opettajakoulutus ja harjoituskoulut ovat osa tätä keskustelua, jopa keskustelun ytimessä, koska niiden kautta välittyvät kunkin ajan trendit ja innovaatiot peruskoulutukseen. Hyvät kuulijat, talouden kasvu nosti esiteolliset yhteisöt köyhyydestä moderneiksi yhteiskunniksi, myös Suomen. Muutos ei näkynyt ainoastaan materiaalista hyvinvointia kuvaavissa bruttokansantuotteen reaalipalkkojen kasvussa. Muutoksen myötä ihmisten elämästä tuli helpompaa, terveempää, oppineempaa, pidempää. Me jopa kasvoimme fyysisesti, ehkä jopa henkisesti. Kansainvälisessä vertailussa Suomen kehitys on nähty kiinnikuromistarinana. Vielä 1800-luvulla Suomi oli Euroopan köyhintä periferiaa, kun 2000-luvun alussa ainakin osa Suomesta oli monilla mittareilla maailman kärjen joukossa. Tässä kehityksessä koululaitoksella ja pohjimmiltaan opettajan koulutuksella on ollut aivan keskeinen rooli, mutta ei ainoastaan materiaalisen hyvinvoinnin rakentajana, vaan kansakunnan identiteetin rakentajana. Jos Hannes Kolehmainen juoksi Suomen maailmankartalle Tukholman olympialaisissa vuonna 1912, olivat seminaareista valmistuneet opettajat opettaneet suomalaiset kotimaan kartalle tätä edeltäneenä vuosikymmeninä. Ei ihan pieni saavutus se. Kiitos.
Kiitoksia ja täytyy kehua sinua sillä tavalla, että sen lisäksi, että olit ajoissa ja eturivissä, että sä puhuit täydellisesti 15 minuuttia. Aplodit siitä. Hienosti. Tämä oli harjoiteltu ilmeisesti. Hienosti. Kiitoksia. Ja minusta pääidea puheenvuorossa oli selkeästi se, että miten koulutus akateeminen maailma tukee talouskasvua pitkällä tähtäimellä. Ja mun täytyy sanoa, että mulla on suuri velka Jyväskylän yliopistolle, että mikä kolahti, kun mulla on immigranttitaustaa, äidin vanhemmat olivat Italiasta ja mä näen just tämä transformaatio Pohjois-Amerikassa. Ja se on jopa niin, että me tiedetään nyt, että niistä Fortune 500-yhtiöistä, meidän maailman suurimmista yhtiöistä, 40% niistä yhtiöistä on perustanut maahanmuuttaja tai maahanmuuttaja jälkeläinen. Ja tämä ei olisi ollut mahdollista ilman opetusta, ilman laadukasta opetusta yliopistossa. Ja minä sain mun ensimmäinen suomalainen kielikurssi täällä 25 vuotta sitten, Ja nyt 3. vuotta peräkkäin mut äänestettiin vuoden puhujaksi ja vuoden juontajaksi Suomessa. Iso kiitos teille. Mulla on äärimmäisen iso velka. Mä pääsin teidän yhteiskuntaan hyvin syvälle teidän avulla. Se vaati työtä, opetusta, mutta se on ainut tie. Et kiitos siitä. Mahtava oivallus siinä puheenvuorossa. Mutta hei, hyvät ystävät, meidän seuraavaa puhujaa, tai sanoisin esiintyjä, on musiikin lehtori, laulun opetuksen historiatutkija, henkilö, jolla on paljon yllätyksiä sitten meille tänään, ja oikeastaan erittäin hauska ihminen. Erja Kosonen, tervetuloa! Mulla on mikki sinulle. Että mulla oli mikki sinulle, että missä meidän kapulamikit ovat. Mulla oli tää, että voitko heittää mulle, mihin mä oon laittanut tää sun mikin. Mutta ei voi, voitko juosta?
Täältä tulee mikrofoni.
Joo, aivan loista. Hei, aplodit meidän tekikotiimille. Tekniikka toimii täällä paljon paremmin kuin ennen remonttia, täytyy sanoa. Että tämä on nyt päällä ja tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Pari kysymystä sulle. Voitko vähän puhua tästä Jyväskylän seminaarin historiassa sillä tavalla, että miten se sai alkunsa?
No, kuten tiedämme, 1863 perustettiin Jyväskylän seminaari ja taustalla oli Uno Syneus. Siksi on meidän henkilöstöportaalimme Uno. Ei siis ihan mikä tahansa Uuno. Ja silloin Uuno sattui tuntemaan sitten Silt Kilpisen ja muutenkin hän sai Uuno tehtäväkseen luoda kansakoulujärjestelmä Suomeen. Ja kaupunkilaiset olivat Keski-Suomeen tuoneet lapsiaan kesiä viettämään, koska lähellä Jyväskylää, Keuruu nimenomaan, on suomen kieleltään, tai 1800-luvulla silloin oli puhtainta suomen kielen aluetta. Ja tänne, keskelle männikkömetsiä ja rantojen raitoja, Jyväskylän pieneen kaupunkiin perustettiin ensimmäinen suomenkielinen opettajaseminaari. Keskelle Suomea, todella keskelle Suomea, riittävän kauaksi rannikosta ja ruotsin kielen koulutuksista.
Sellainen neutraali maa.
Neutraali maa, täynnä puhdasta suomen kieltä.
Ihanaa, hyvä. Mutta siis sun näkövinkkelistä ja mun näkövinkkelistä, mikä on mielenkiintoista ja myös ikään kuin ulkomaalaisen silmin, kun me katsotaan nämä juuret, että kuinka tärkeä tämä musiikkiopetus oli jo heti alussa. Voitko selittää, miksi näin kävi, että miksi musiikki oli ja muut taidot olivat niin tärkeä hänelle?
No, seminaarin opetus, joka siis noudatteli Uno Syneuksen periaatteita. Siellä oli 3 selkeästi tuntimäärältään suurinta ainetta. Äidinkieli eli suomi. Äidinkieltä ja suomen kirjakieltä rakennettiin silloin. Sitten Uno Syneus toi käsityön opetuksen kouluun. Siis motoriikan kehitys lapsilla. Hän oli Euroopassa itse kouluttautunut ja nähnyt siellä näitä hyviä vaikutteita. Ja sitten 3. musiikki. Eli lapsille ja sitä kautta opettajille ja kaikille lapsille ja lapsen mielisille ja aikuiselle musiikki on se väylä oppimiseen ja tunteiden käsittelyyn. Kuinka ollakaan Uno Syneus tiesi nämä ennen neurologisia tutkimuksia.
Joo, kyllä, nämä ovat supertärkeät asiat.
Me kuullaan neurologien tutkimusta, miten musiikki ja käsityö, nimenomaan tämä hienomotoriikan kehitys on, joo, on lapsen kehityksen kannalta tärkeitä, ja tässä sitä nyt ollaan. Nyt
hänellä oli erinomainen intuitio silloin.
Hänellä oli silloin jo loistava intuitio.
Loistavaa. Ja tämä on silmänpistävää ainakin, kun mä tulin opettamaan Suomeen silloin, että joka ikisessä luokassa on piano. Siis se on jopa kanadalaisen silmin sitten silmänpistävä ero, että jokaisessa luokassa on musiikki-instrumentteja, ja se on nyt ollut pitkä traditio teillä ja ilmeisesti toimii.
Niin, siis silloin Jyväskylän seminaarin ensimmäiset musiikin lehtorit, eli Ea Haakfors ja P.J. Hannikainen, he loivat tämän musiikin opetuksen, laulun opetuksen mallin. Seminaarilaiset käyttivät, niin kuin Martti T. Kuikka sanoi, 8. päivä viikossa soitettiin harmonia, rystyset, ruvella. Eli siis täällä todella kaikilta opettajakokeilaita, ihan siis kasvatusopissa korkeakoulussakin, niin edellytettiin soitto- ja laulutaitoa. Seminaariaikaan se oli yksi pääsyn edellytys. Silloin siis kuunneltiin laulutaitoa, ja jos sulla oli hyvä lauluääni, niin sitten pääsy seminaariin oli varmempi.
Hyvin käy.
Ja sitten Hagfors toi kuorokulttuurin, ja mikä sen parempaa täältä, nimenomaan Jyväskylän seminaarista valmistuneet opettajat veivät kuorolaulun, veivät lauluopetuksen, veivät nämä ympäri Suomea, ja täältä tämä opetuksen malli siirtyi muihin seminaareihin, joita sitten opettajaseminaaria perustettiin myöhemmin.
Ja the rest is history. Mahtavaa. Hei, mulla on pieni yllätys sulle, Erja. Meillä on täällä lavalla piano.
Niinkö? No sepä on oikein hyvä.
Se on pieni flyygeli.
Se on...
Ehkä olet huomannut, joten minä annan selittää kaikille, että miksi meillä on lavalla piano tänään. Ole hyvä.
Kyllä, joo. Meillä on siis tosiaan yliopiston flyygeli, joka on ollut tuolla seurakunnalla lainassa, mutta eilen kävin sen testaamassa, niin se on viritetty ja kuntoon laitettu. En ryhdy nyt kuitenkaan mitään sooloteoksia soittamaan, vaan laitamme lauluksi. Tämä on niin pitkä iltapäivä, että tässä on tuota ohjelmaa niin runsaasti, että tuota välillä on ihan hyvä antaa vähän laulun raikua. Ja ensimmäinen laulu, tuolta tekniikka sen kohta sitten sinne räväyttää. Lähdetään Jyväskylän seminaarista liikkeelle, eli J.H. Erkko, kaikkien meidän tuntema runoilija, Ori Mattilalainen, joka aloitti seminaariopinnot 1867, eli 4 vuotta oli seminaaria ollut, niin hän julkaisi sitten myöhemmin Viipurissa opettajana toimiessaan runon, joka tunnetaan sitten lauluna Kansalaislaulu. Ja sävelmä tähän J.H. Erkon runoon on kansansävelmä, ja tämän sävelmän ansiosta tästä laulusta tuli hyvin suosittu juhlien yhteislaulu. Jopa siinä sit oli tämmöinen kansallistunne ja kansallisarvo. Sitä käyttäen tätä paljon laulettiin. Laulussa on 12 säkeistöä, mutta nyt säästän teitä. Olen valinnut siihen tämmöisen 5 säkeistön kokonaisuuden. Ja teidän täytyy sen verran olla tarkkana, että välillä kerrataan ja välillä ei kerrata. Niin olkaapa sillä tavalla siinä tarkkana. Mutta kotiseutu liikkeeseen on tämän seminaarin teema, ja nyt sitä varten nämä laulutkin, niin kerron just, että Ori Mattilasta tuli J.H. Erkko tänne opiskelemaan, siirtyi Viipuriksi opettamaan ja sitten myöhemmin sinne Tuusun ja Järven rannalle sitten vapaana kirjailijana ja runoilijana teki elämäntyönsä.
Tämä ihannuksen ihmemaa on ihana lause ja kirjoitin kirjan, joka oli nimeltään The Finnish Miracle, ihannuksen ihmeenmaa aikanaan, ja sain inspiraatio tästä. Ja juhlimme, kuten tiedätte, 100 vuotta, Suomi 100, iso, mahtavaa vuosi, 25 000 tapahtumaa tänä vuonna, ja tämä tapahtuma on yksi kohokohta tällä vuodelle. Oletteko onnellisia tästä vuodesta? Oletteko? Se on mahtava juttu. Kaiken kaikkiaan. Ja tämä Suomi 100 johto oli erittäin tyytyväinen ja vähän myös surullisia, että ne eivät saanut palkio siitä, kuinka tyytyväisiä asiakkaita ovat, koska 97% suomalaiset sanovat, että he ovat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tästä juhlavuodesta, ja miten hienosti se on mennyt, kuten näemme. Ja on vähän pikkasen yli puoli väliä ja on mennyt tosi hienosti. Katsotaan, minkälainen loppuhuippennus meillä on sitten luvassa. Mutta tämä Suomen tarina on erittäin inspiroiva, ja kaikki lähti opetuksesta. Minulla oli hieno tehtävä 4 vuotta sitten, kun olin vielä Veikkauksella töissä, ja toimitusjohtaja lähetti minut Bamakoon. Siis hän sanoi, paino Timbuktuun. Timbuktu on siis Republic du Malissa. Ja mä yritin lobata hänet sisään sillä, että hän pääsisi korkeihin virkoihin maailman lottojärjestöihin. Ja mun piti keksiä, että mitä mä voisin sanoa Suomesta, joka saisi afrikalaiset äänestämään häntä. Mitä mä voisin keksiä? On vaikea. Tässä on kaukana erilaista, rikkaita, köyhiä ja näin. Sitten mä keksin tietenkin Suomen historiaa. Ja mä tulin heidän edessä ja mä sanoin, että näin. Monsieur le ministre, cher collègue, salutations de notre grand pays africain, la Finlande. Joku ymmärsivät. Hyvät arvoisa ministeri, hyvät ystävät, terveiset hyvät kollegat, terveisiä hienosta, suuresta afrikalaisesta maasta nimeltään Suomi! Ja he olivat ihan hiljaa. Ja sitten Senegalin toimitusjohtaja kysyi lopulta mun puheenvuoron jälkeen, että professori, mä en kerrankin professori, se oli hieno. Pourquoi vous dites que la Finlande est un pays africain? Joka on heidän hienoa tapaa kysyä ja värikällä tavalla, että miksi sanotte, että Suomi on afrikalainen maa? No, kiitos kysymyksestä. Jos otetaan tämä Suomi historiaa, seminaari aikoihin, erittäin huono vuosi teille oli 1867, samana vuonna kun perustettiin Kanadaa. Hieno vuosi, mutta vaikea vuosi suomalaisilla, koska silloin joka kuudes suomalainen kuoli nälkää. Ja sitten 100 vuotta sitten, hieno juttu, Suomi syntyi, mutta silloin oli harmillisesti koko maa syvässä sisällissodassa ja ehkä verisin sisällissota Euroopan historiassa, jos lasketaan menetyksiä per capita. Ja sen jälkeen 3 sotaa pienten maiden vastaan Neuvostoliitto ja Natsi-Saksa vastaan. Kyllä Suomi on mahtava esimerkki siitä, mikä ei tappaa sitä vahvistaa. Ja sitten kollegani Senegalista hymyili ja sanoi, että joo, se kuulostaa tosi afrikalaiselta. joo, nälkää, sisällissotaa, mahdottomia sotia, ne ovat meikäläisen ne suomalaiset. Kerro lisää, miten se on mahdollista, että heille menee niin hyvin? Kerro lisää opetuksesta. Ja kaas kumma, Risto Niemisestä tuli maailman lotterijärjestön puheenjohtajaksi. Hyvä juttu. Meidän seuraava puhuja on toiminut Jyväskylän yliopiston opettajan koulutuslaitoksella, opettajakouluttajana vuodesta jo 1999, mutta tällä hetkellä hän on opettajakoulutuslaitoksen johtajana. Hänen mukaan, tämä on tosi kiinnostavaa, että hänen mukaan koulutuksen tulisi rohkeasti pyrkiä ratkaisuihin, joissa kehitetään yhdessä elämällä tulevaisuutta, eikä vain odoteta sen tapahtuvan joidenkin muiden ohjaamaan. Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se. Hän myös kirjoittaa keveämpää kirjallisuutta. Hänen kolmas sitä Riita Vanhasen ja Lassi Lehtiö -dekkari Kuolema Punkaharjulla ilmestyi nyt kesällä. Miten meni? Tästä lisää. Tervetuloa Matti Rautiainen. Bienvenue.
Mä otankin tämän kapulan, koska Jari sanoi, että on miellyttävä tulla tänne, mutta tuollaisen show'n jälkeen alkaa tuntua pikkuhiljaa epämiellyttävältä olla täällä edessä.
Anteeksi.
Mutta kato sitten, täytyy hakea tuo turvasatami, eli kun henkinen sielumaisema niin on savolainen ja tämmöinen ulkomuoto on Martti Syrjä ja 1800-luvun käsityöopettajan yhdistelmä, niin täytyy yrittää vaipua menneeseen ja tänne kuopiolaisen toriin lämpimään syleilyyn ja siihen tunnelmaan. Siksi on hyvä vaan seisasetella ja nyökytellä polovee. Joo, eli mun näkökulma jotenkin hyvin virittäytyy tuosta Erkon komeista sanoista. Olet maamme armahin, Suomen maa, ryysyranta, niin kuin Irvin Goodman sitten versioi sitä Erkon runoa, ja asioillahan on aina 2 puolta. Jari kuvasi sitä suuren linjan menestyspuolta. Ja kun mun näkökulma on tasa-arvo ja demokratia, ja me tarkastellaan suomalaista yhteiskuntaa, niin kyllähän me varmaan kaikki voidaan siitä sanoa, että se on kyllä todellakin suuri menestystarina. Ja siinä on tapahtunut yhtä ja toista, josta todellakin voi olla ylpeä ja kiitollinen. Voi kavuta lavalle missä päin Suomea tahansa ja sanoa suhteellisen vapaasti oman näkökulmansa ja mielipiteensä ja kävellä edelleen ovesta ulos korkeintaan jäljestä päin kuuluu, mutta henki harvoin onneksi on vaarassa. Tässä mielessä niin kuin on ylvästä olla tällaisen järjestelmän tuotos. Mutta tietenkin meillä on se oma ryysyrantamme ja mä nyt sitten ehkä sellaisesta pikkasen vinosta kulmasta lähestyn tätä tasa-arvo- ja demokratia-suhdetta koulutukseen. Ja mä lähden yhdestä sellaisesta kokemuksesta liikkeelle, mikä on paljon puhuttanut minua ja mun kollegaani Emmaa, koska hän oli silloin paikalla, kun me oltiin tuolla Etelä-Suomessa kouluttamassa sitä osallisuus- ja demokratiakasvatukseen liittyviä asioita. Ja paikalla oli sitten paljon opettajia, jotka oli kiinnostuneita ja vihkiytyneitä tälle teemalle. Ja siinä tuli semmoinen keskustelutuokio, missä opettajat jakoi näkemyksiä ja mielipiteitä. Ja sitten yksi opettaja kertoi tarinan, tosi tarinan sieltä omasta kunnastaan, missä kunta oli päättänyt vahvistaa oppilaiden osallisuutta. Ja oli antanut 3000 euroa oppilaiden käyttöön. Eli saatte vapaasti käyttää, mitä te tällä 3000 teette. Ja oppilaat oli kokoontunut. Ja mä rupean naurattaa, koska mä räjähdin silloin nauruun, kun mä kuulin, mitä ne oli tehnyt. Ja varsinkin siitä sellainen keskustelu. Ne sijoitti sen 3000 munamieheen. Elikkä muistatte putouksen ja munamies oli yksi tämmöinen sketsihahmo, ja ne päätti sijoittaa 3000 munamieheen ja kuttu sen sinne koululle. Ja muistan, kun minä ja Emma räjähdettiin aivan totaalisti nauramaan, koska se oli mahtava juttu. Mutta mitä opettajat reagoi tähän? Ai kamala! Miten ne noin tyhmästi teki? Miksei ne tilannut kirjoja? Niitä me oltaisiin täällä koululla kaivattu tai kunnassa. Alkoi valtava päivittely, tiedätkö, siitä, mitä ne lapset oli mennyt tekemään. Ja se oli toisaalta sitten vaikea niin kuin hillitä sitä naurua, mikä itsellä oli siinä sitten pahasti päällä. Ja se on semmoisia todella noloja tilanteita, ja mitkä niin kuin aina jälkikäteen tietenkin harmittaa. Mutta ei sillä mahtanut mitään. Mutta nauru on oikeastaan se aihe, millä mä jotenkin katson sitä tasa-arvoa ja demokratiaa ja sen niin kuin suhdetta kouluun, koska naurusta sanotaan, että se on ikään kuin sen naurun edessä ihminen on tasa-arvoinen, koska se nauru tavallaan julmimmillaan ja villeimmillään ja jotenkin tämmöisenä alkukantaisimmillaan, niin me ei mahdeta sille mitään. Mä olin sen uhri. Siinä, missä Emmakin siinä tilanteessa. Että se nauru tuli, koska päässä välkähti jotain ja sen jälkeen oli hetken aikaa sumeeta ja sitten palattiin takas tällaisen niin kuin sivistyksen maailmaan. Ja sen jälkeen mä oon kovasti yrittänyt tutkia ja miettiä, että asioita, jotka liittyy kouluun ja nauruun. Koska koulu ja nauru on kuitenkin sitten yhdistelmä, joka yllättävän harvoin liitetään toisiinsa. Ja varsinkin sellainen niin kuin nauru, joka on sitten niin kuin me tunnetaan, että se on jotenkin kiellettyä, tai jotenkin se on ei sallittua, tai jotenkin siihen liittyy se häpeän tunte. Että niin aika monella on sellaisia kokemuksia, että on tullut naurettua ja naurettua sellaisessa instituutiossa, jossa ei olisi pitänyt sille asialle nauraa. Ja yleensä sitten me saadaan kyllä kuulla, että nyt ei kuule pitänyt nauraa tälle, että tämä oli huono juttu. Ja koulu on niin kuin semmoinen paikka, johon aika moni liittää tällaisia kokemuksia. Ja me ollaan useasti meidän ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kyselty, että saako koulussa nauraa. Niin ne ehkä sanoo, että no voihan siellä naureskellakin, mutta vain tietyille jutuille. Et esimerkiksi jos joku pieräsee ja sitten jengi repee naurumaan just tämmöiseen alkukantaiseen nauruun, niin se on kuin huono asia. Ja myöskin sellainen niin kuin etukäteen kontrolloimaton nauru, niin sekin on sitten aika huono asia. Eli silloin se tarkoittaa niin kuin opettajien vitsejä, eli kukaan ei naura koulussa, koska niille ei naureta. Ja ikään kuin sitten siinä toisella puolella sitten on se oppilaan oma maailma, joka niin kuin koostuu tietynlaisista asioista, joista tulee asioita, jotka eivät ole koulussa sallittuja. Ja mä olen yrittänyt kovasti ymmärtää, että mistä se johtuu, että meillä on siellä sellainen tietynlainen ilmapiiri. Että meillä niin kuin on hyvinkin iso epätasa-arvo, ehkä sellaisen yhden tasa-arvoisimmasta asioista edessä. Ja mä olen päätynyt oikeastaan kahteen selittävään tekijään. Ja toinen niistä on se, että huolimatta siitä, että meidän maassa on luotu ihmisille mahdollisuudet kouluttautua tosi pitkälle, me tarjotaan koulutusta kaikille samanlaisena erittäin laadukkaasti, ja meidän koulutusjärjestelmä on erittäin laadukas, niin meillä on kuitenkin semmoinen niin kuin fiilinki, että ei niistä lapsista kuitenkaan nyt ihan kaikkea ole. Ja itse asiassa niistä nyt ei ihan hirveästi oikeastaan ole. Vaan että niitä pitää ikään kuin jotenkin tällaisella kahlitsemisella ja tiukalla kurilla ja tiukalla tällaisella niin kuin etukäteen suunnitellulla ohjelmalla kasvattaa ja ohjata eteenpäin. Ja juonihan tulee juuri täältä 1800-luvulta, jossa sanotaanko tietysti ihan suoraan, että kansakouluopettajan tehtävä oli kohtuullisen haastava, kun kansakoulu perustetaan johonkin päin Suomeen ja porukka ei ole siellä aikaisemmin käynyt koulussa, ja kun ne tulee kouluun, niin siinä helposti tulee olo, että nämä on villi-ihmisiä, barbaareja, alkukantaisia ihmisiä, jotka ei ole sivistystä nähnytkään. Jolloin sitten tavallaan koulun tehtäväksi tulee sivistää nämä ihmiset, sivistää ne lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan ja muihin tällaisiin tiedollisiin asioihin, mutta myöskin ikään kuin käytöksen avulla tuottaa niistä kansalaisia ja tietynlaisia kansalaisia. Ja tavallaan se koulun eetos rakentuu tällaisen niin kuin hallinnoimisen ja ikään kuin yhdenmukaisen kansalaisuuden tuottamisen. Ja koulusta tulee tehokas paikka, jossa ikään kuin saadaan huipputuloksia oppimisessa. Kansakunta kuitenkin kohtuullisen ripeässä tahdissa on kasvattanut valtava tällaisen niin kuin varannon ja pääomaa, joka koskee sitä meidän ikään kuin osaamista ja sivistystä. Mutta sen juonena meistä tulee ikään kuin sitten aikaisempien sukupolvien toistajia, ja meihin ikään kuin vaan iskostuu se ajatus siitä, että nuo pienet ihmiset ovat kuitenkin villejä, kun he tulevat kouluun, niin niillä on ikään kuin vain tietynlaisia epämääräisiä ja paheellisia ja pahantahtoisia ajatuksia, jotka pitää ikään kuin saattaa tietynlaiseen ruotuun. Ja näin tavallaan tämmöinen eliitin, sivistyneistön ja kansainvälinen kuilu jollakin tavalla elää edelleenkin sitten siellä koulussa. Aina silloin tällöin lehdistöön tulee juttuja, missä niin kuin vaikkapa Lyseossa oli mieletön kulttuuriomaisuus, joka vuoteen 2010 saakka Jyväskylän Lyseolla vessojen kirjoitukset. Jostain syystä ne oli elänyt niin pitkään. Siinä oli oppilassukupolvet. Oppilaat kirjoitellut vessakirjoituksia. 2010 ne maalattiin pois, koska niitä ei pidetty soveliaana kouluun. Ja niin kuin sanoin, aika usein, tai aina silloin tällöin ainakin saadaan lukea tämmöisiä esimerkkejä eri puolilta, jossa tavallaan semmoinen niin kuin oppilaan maailma, joka liittyy nauruun ja huumoriin, ja sitten toisaalta meidän institutionaalinen aikuisten asenne siihen kasvavaan nuorisoon kohtaavat toisensa. Tämä on tietysti kärjistetty. Asiat ovat tosi eri tavalla eri paikoissa, mutta ehkä semmoinen yleinen mielentila on tämä. Ja toisena tekijänä, mikä liittyy siihen Syngneuksen, tavallaan siihen seminaarin perintöön kaikkialla, on se, että sehän perustuu vahvasti sellaiselle kristilliseettiselle hyveille, jossa se työnteon ikään kuin eetos on tärkeä ja tavallaan semmoinen niin kuin tyhjänä turhan nauramisen maailma taas on sitten ikään kuin, niin kuin siinä kiellettyä. Ja tavallaan pitkällä perinteellä tiedetään, että kristinusko oppineet keskiajalla tutki muun muassa sitä kysymystä siitä, että nauroko Jeesus. Ja asiat, jotka tavallaan meistä tuntuu sellaisilta niin kuin kuriositeetteiltä ja keskusteluita, joita ikään kuin voidaan käydä tuolla ikään kuin kaffekupin ääressä keventävästi, niin oli tietenkin todellisuutta vielä siinä ajassa, jolloin koulua luotiin. Kun ei voida todistaa, että Jeesus nauroi, aika Raamatun mukaan, mutta voidaan todistaa, että se itki, niin se tavallaan naurusta tulee silloin. Naurusta tuli siinä eettisessä koodistosta pikkasen niin kuin arveluttava asia. Tällaiset asiat yhdistettynä tuotti meistä vakavamielisen kansan, jolla oli tehtävä, ja se teki meistä tietynlaisia. Järjestelmä itsessään tuotti uskomattoman demokratia tasa-arvon, mutta koulussa, kun me tänä päivänä mennään, niin siellä on paljon piirteitä, joissa sitä ei kuitenkaan ole. Koulussa keskustellaan vähän, koulussa ei opita sellaista keskustelukulttuuria, minkä ehkä ajateltaisiin kuuluvan nykypäivänä sellaiseen niin kuin sivistyneeseen kulttuuriin. Se on edelleen melko lapsen kengissä. Meidän lapsilla on tosi vähän osallisuusmahdollisuuksia koulua koskevan päätöksentekoon. Edustuksellisesti tai sitten spontaanisti ei. Ja sen tavallaan vaikutusmahdollisuus liittyy sellaisiin niin kuin melko marginaalisia pieniä asioita, jotka on toki lapsille tärkeitä, mutta sen koulun teon kannalta ollaan tällaisessa tilanteessa. Ja sillä tavalla meillä on ikään kuin aika paljonkin siellä vielä tehtävää. Ja se on tavallaan semmoisen niin kuin suomalaisen koulun ehkä se tällainen niin kuin pimeämpi kasvo. Kasvo, jossa niin kuin varmaan kansainvälisessä kontekstissa tilanne on ehkä lohdullisempi meille, mutta meillähän on tärkeää katsoa aina omaa järjestelmämme silmiin sellaisena, kun se meille näyttäytyy ja pyrkiä ikään kuin parempaa. Ja se parempi avain siihen parempaan maailmaan on nähdäkseni siinä, että me ajatellaan, että lapsi kuuluu siihen elämään siellä koulussa ja sen lapsen pitää saada elää sitä elämää silloin, eikä silloin, kun se on 18-vuotias, jolloin hänestä ikään kuin tulee oikeutettu tekemään kaikkea sitä, mitä aikuinen tekee. Ja tavallaan se karnevalistinen ainoa juhla, mikä oikeastaan lapsella koulussa on, niin on sillä 18 vuotta täyttäneellä abiturientillä, joka penkkareissa saa kääntää maailman ylös alasin, ja se käy opettajille, koska heidän ei tarvitse enää nähdä sitä lasta seuraavana päivänä koulun penkillä. Hän tulee enää ylioppilaskirjoituksiin. Mutta tietenkin se on loogista, että näin on. Ja tietyllä tavalla niin kuin se, että mikäli me nauramme enemmän asioille, jotka tulevat koulun eri näiden osapuolten suusta, heidän ilveistään, teoistaan, se on todella vaikeaa, koska ei kukaan halua kouluun julmaa naurua. Mutta ilman sitä sen antamista lapselle, niin ei me koskaan myöskään päästä keskustelemaan heidän kanssaan, että mitä he todella ajattelevat ja kuinka he asioihin suhtautuvat. Ja paremman tietäjäksihän sitä maailmaa, jonka opettaja kouluun luo, usein sanotaan. Ja jos paremmin tietäjä tai paremmin nauraja pystyy ikään kuin, niin kuin muuttamaan maailmansa sellaiseksi, jossa sen toisenkin naurulla ja ikään kuin tietämisellä on enemmän arvoa, niin ikään kuin silloin meidän koulumme tavallaan tuottaa sellaisen kolmannen vallankumouksen, joka tekee siitä ikään kuin sitten, joka tuottaa meille sellaisen yhteiskunnan, jossa Andrea ja Jarin tuomat näkökulmat voi ikään kuin elää vielä paremmin. Ja vaikka suomalaiset onkin maailman onnellisinta kansaa, niin se tietenkin tuottaa meistä vielä onnellisempaa kansaa. Olisiko se siinä? Vaikka en ollut yhtä hyvä kuin Jari, alitin aikani.
Ja ylipäätään. Tämä on asia, joka meillä on
vähän ehkä liikakin kehittynyt, mutta tämä kirjan nimi, se on vain työnimi, että mitä mieltä olette? Puhu tai kuole? Kysymysmerkillä. Se lähtee tutkimuksesta, mikä on yleisin pelko ihmisissä ympäri maailmaa. Se on pelko käärmeistä. Käärme pelottaa jostain syystä. 45% väestöstä sanoi, että pelottaa. Mutta sitten heti kakkosena on julkinen puhuminen, 41%. Ja kuolemaa pelottaa vain 19%. Joten tämä on erittäin pelottavaa, ja mä sanoisin, että tämä korostuu suomalaisessa kulttuurissa. Ja mutta onko se niin pelottavaa? Se ei ole. Ja on niin paljon myyttejä, jotka siihen liittyy, ja me täytyy rikota niitä, koska humorilla, no ainakin humori on paras tapa rikkoa sitten monta esteitä, kommunikaatio ja demokratian kehittämiseen. Humori on äärimmäisen arvokas ja nauru on erittäin arvokasta. Kiitos ihanasta puheenvuorosta. Ja, mutta hei, seuraava puheenvuoro. Erittäin. Mä odotin täällä sitten koko päivän, että hän tulee nyt lavalle, koska hän toimi koulutustutkimuksen professorina Jyväskylän yliopistossa. Hän on pitkän litan ja sitten mitä hän on saavuttanut, mutta mä sanoisin ikään kuin ytimekästi, kuka hän on. Hän on Suomen Mr. Pisa! Hän on just se! Hän on ollut OECD ja Pisan tutkimusohjelman kansallinen koordinaattori just näillä vuosilla, kun Suomen loisti ja loista edelleen. Sitten vuodesta 1998 ja sitten siihen 2016 asti ymmärsin, että hän on nyt lähdössä eläkellä. Minusta Suomessa lähdetään eläkellä aivan liian varhaisessa vaiheessa. Toivottavasti joku piiska hän takaisin töihin. Että näin minä toivon. Ja voin toivottaa tervetulleeksi Jouni Välijärville. Tervetuloa!
Jos mä käytän tätä professorien pönttöä täältä. Tosiaan näin sitä on käynyt. Mä jään viime viikolla, eli 1.8. oliko se tiistaa, eläkkeelle, mutta samana päivänä sitten alkoi uusi työsuhde yliopistoon, joka on tuon Pirkkalaisen Jarkon syytä. Hänet sitten värväsi minut yhteen hankkeeseen, joka jatkaa minusta kivalla tavalla tätä työtä, mutta tämä mahdollisuus jatkaa kuitenkin mielenkiintoisten asioiden parissa, niin on hienoa yliopistossa. Tässä vaiheessa kun puhun, niin on aina semmoinen ongelma, paitsi että tämä 41%, kun se oli se, joka pelkää tätä esiintymistä, niin ei se vieläkään hävinnyt. Että kyllä täällä pöntössä kun on, niin aina semmoinen jännitys tulee ja vähän siinä mielessä niin tuo on hyvin totta, mitä sanoit. En tiedä, liittyykö se erityisesti Suomeen vai onko se kansainvälinen, mutta siinä mielessä tämä sun kirjan otsikko ja minusta jopa ilman sitä kysymysmerkkiä, niin on tosi hyvä. Kyse. Se on suomalaisille hyvä, koska näin se maailma näyttää muuttuvan. Ja mitä Mattikin tuossa puhui, niin se taas viritti niin monia muita ajatuksia, että melkein niitä kommentoimalla voisi tämän puheenvuoron pitää. Mutta kyllä siis kansainvälisesti, kun katsellaan, ei pelkästään Pisaa, vaan muidenkin näiden kansainvälisesti tuo KTL, koulutuksen tutkimuslaitos, jossa minulla on ollut ilo työskennellä pitkään, niin on tehnyt hyvin monia asioita, ei pelkästään Pisaa, monia muita tutkimuksia, muun muassa tästä kansalaisuudesta, ja nuorten osallisuudesta, kansainvälisiä vertailuja. Ja se on juuri niin kuin Matti sanoi, niin meillä nuoret on vahvoja siinä, että ne tietää, miten asiat on. Me tietää, miten kansalaisyhteiskunta toimii, minkälaisia instituutioita, mikä niiden tehtävät, ne on huipulla siinä. Mutta se pitäisi muuttua toiminnaksi. Jos me ajatellaan, että demokratia, aktiivinen nykyaikainen kansalaisuus on sitä, että toimitaan kansalaisena, niin silloin me ollaan siellä ihan pohjilla. Tämä on mielenkiintoinen ristiriita, ja minusta se on aika hälyttäväkin, koska se yhdistelmä, että ihminen tietää, mutta ei sitä tietoa muuta aktiivisesti toiminnaksi, niin varmaan tulevaisuuden näkökulmasta, niin se ei ole hirveän hyvä yhdistelmä, vaan jotakin pitäisi tehdä. Ja toinen, mihin minä tuossa myös viittasin, joka näkyy näissä kansainvälisissä vertailussa, että kyllä me kannetaan tätä tietynlaista tämmöisen alistetun kansakunnan perinnettä vielä, että meillä kurilla ja järjestyksellä asioita viedään liikaa eteenpäin. Ja vaikka me puhutaan, meillä on rakenteet, meillä on lainsäädäntö, joka korostaa osallisuutta ja me puhutaan koko ajan yhteisöllisyydestä ja nuorten osallistumisen tärkeydestä koulussa. Mutta sitten kun nuorilta itseltään kysytään, ja miltä koulu näyttää, niin kyllä se näyttää hyvin paljon siltä, että sitä opettajat ja rehtori pyörittää. Ja se ei ole niinkään kysymys siitä, mitä ei sano ja minkälaisia on koulun ohjesäännöt, johtosäännöt ja pelisäännöt yleensä, vaan se minkälaiset asenteet, miten reagoidaan, minkälainen arvo annetaan niille asioille, mitkä nuorille on tärkeitä. Ja minusta sillä saralla meillä on todella paljon tekemistä. Meillä on paljon sellaista hyödyttämätöntä resurssia. Jos nuori otetaan mukaan tähän touhuun riittävän tosissaan, niin he vie sen energiansa johonkin muihin asioihin. Ja koulu tässä mielessä niin on uhkaa jäädä helposti sitten niin kuin nuorten ajattelussa entistä enempi taka-alalle. Mutta tässä puheenvuorossa yritän nyt luoda sellaista katsausta siihen, mikä on suomalaisen koulutuksen tila tällä hetkellä kansainvälisessä vertailussa, mistä on tähän tultu, miltä se näyttää ja miltä tulevaisuus näyttää. Ja silloin tietenkin tämä PISA-tutkimus, jossa on ollut itse vastuussa kansallisesta osuudesta aika pitkään, niin on se keskeinen elementti. Mutta hyvin tärkeää on myös nähdä se, mihin Jari tuossa omassa puheenvuorossaan viittasi, että me on koulutusta tarkasteltu tämmöisenä yhteiskunnallisena ilmiönä, paitsi sivistyksellisenä, niin myös taloudellisena tekijänä. Mutta suhteessa talouteen pitkälti tämä vuosituhannen alkuun asti tai viime vuosikymmenen loppuun asti. Se näkökulma oli juuri tämä, mihin Jarikin viittasi, että katsottiin, että kuin suuri osa kansasta saa koulutusta, kuin suuri osa ikäluokasta se kattaa. Ja se toinen keskeinen taloustieteilijä oli ollut tämä, kuin pitkä koulutus on keskimäärin. Mutta se, mikä tapahtui vuosituhannen vaihteessa ja 90-luvulla oikeastaan lähti liikkeelle, on se, että ruvettiin katsomaan, että mitä tuloksia, mikä se koulutuksen vaikuttavuus on, eli onko koulutus laadukasta. Ja se on ollut hyvin mielenkiintoinen prosessi nähdä, että ensinnäkin se, että kaikki kansakunnat, ainakin teollistuneet kansakunnat, kaikki ajattelee, että se heidän koulujärjestelmänsä, jotka ovat hyvin erilaisia jopa Euroopan sisällä, on paras heidän lapsilleen. Ja tulokset on meidän koulussa varmasti parhaita, jos niitä verrataan muihin maihin. Ja nämä kansainväliset vertailut ovat olleet siinä mielessä mielenkiintoisia, ja niillä on ollut suuri vaikutus, että ne on osoittanut, että kuitenkin koulujärjestelmien välillä on varsin suuria eroja. Toki niin, että koulujärjestelmien sisällä yksilöiden välillä ne erot on sitten vielä moninkertaisia, mutta myös kansakuntien välillä. Ja tämä on se tekijä, joka tällä hetkellä on puhuttaa. Kun katsotaan tulevaisuutta, niin tämä koulutuksen laatu, minkälaista osaamista se tuottaa, niin on vähintään yhtä tärkeä ja tärkeämpikin kuin se, että miten se kattaa sitten koko väestön, koska tällä hetkellä se teollistuneessa maassa kattaa koko väestön. No, jos katsotaan Suomen tilannetta, niin Suomihan on tehnyt ja kansainvälisesti on näitä vertailuja tehty aina tuolta 60-luvulta asti. Ja oikeastaan semmoinen perinteinen näkemys suomalaisesta koulujärjestelmästä tähän vuosituhannen taitteeseen oli se, että me ollaan lukutaitoinen kansa. Myös laadukkaassa mielessä, eli suomalaiset nuoret on hyviä lukijoita. Ne tutkimukset todisti erityisesti tämän. Mutta sitten PISA-tutkimus, joka enempi lähti sitten siitä kysymyksestä, että mitä nuoret sitten osaa tehdä tällä tiedolla, mitä he koulussa ja koulun ulkopuolella omaksuneet, niin kertoi myös, että myös jos tavallaan semmoista ongelmanratkaisu näkökulmaa tavallaan sitä, että miten sitä tietoa osataan hyödyntää, niin tämä nosti suomalaisnuorten tämmöisen kokonaisosaamisen myös matematiikan ja erityisesti luonnontieteiden alueella hyvinkin korkeaseen asemaan, ja erityisesti vuonna 2006, johon aika pitkälle tämä meidän nykyinen maine sitten tiivistyy, joka on siis vieläkin erittäin korkea tasoa maailmalla, niin oli se vuosi, jolloin luonnontieteiden osaaminen ja ylipäätänsä suomalainen osaaminen oli kaikkiin maihin verrattuna huippuluokkaa, ja me oltiin numero uno oikeastaan kaikissa. Sen jälkeen tapahtunut hienosta laskua, tai ei nyt kovin hienostakaan, jos puhutaan kouluvuosissa, niin voisi sanoa, että tällä hetkellä nuoret lukee ja osaa matematiikkaa, luonnontieteitä noin kouluvuosissa mitattuna puolen vuoden, 3/4 vuoden verran vähemmän kuin silloin 2006, mutta jos kansainvälisesti tarkastellaan, niin me ollaan edelleen kärkimaita, erityisesti luonnontieteissä, lukutaidossa, ollaan aivan siellä huippumaiden joukossa. Matematiikassa hieman, hieman alemmalla tasolla, joka johtuu ennen kaikkea siitä, että Aasian maat, joissa matematiikalla on erityisen keskeinen rooli, ovat tässä meitä selvästi edellä. Mutta silti voidaan sanoa, että suomalainen koulutus on tässä suhteessa edelleen hyvässä kuosissa, mutta on myös paljon asioita, jotka on herättäneet jo keskustelua ja on herättäneet, nostaneet myös toimenpiteitä meidän poliitikkojen ja opetuskulttuuriministeriön suunnalta, jotka sitten pyrkii vastaamaan niihin haasteisiin, joita nämä kansainväliset vertailut tällä hetkellä nostaa. Yksi sellainen keskeinen havainto kansainvälistä vertailusta, joka liittyy meidän peruskoulun perusideaan, on se, että toisin kuin usein taloustieteilijät, jotka koulutuksesta on kiinnostuneita, niin näkee asian ja esittää sen. Esimerkiksi OECD, joka on PISA-tutkimuksenkin taustalla, niin heidänkin asiantuntijansa pitkälle on nähneet, että kuntien koulujärjestelmissä pitää tehdä valinta joko panostaa huippuihin tai sitten pyrkiä huolehtimaan koko ikäluokasta ja panostaa enemmän sinne heikompiin oppilaisiin. Tätä keskusteluhan käydään meilläkin jatkuvasti. Ja niin kauan on käyty, kun peruskoulu on ollut olemassa, ja se on kun myös tietenkin poliittisesti hyvin värittynyt kysymys. Mutta se, minkä PISA on opettanut paitsi Suomessa, niin myös monien muiden esimerkkien osalta, on se, että näyttää siltä, että korkea keskimääräinen taso ja tasa-arvo kulkee pikemminkin käsi kädessä. Eli se suomalainen lähtökohta, että me on pyritty huolehtimaan koko ikäluokasta, toki kohdentamalla toimenpiteitä eri tavalla heikompiin oppilaisiin, tukemalla heitä, mutta myös rohkaisemalla huippuoppilaita tai ei ainakaan estämällä heidän oppimistaan, mutta nimenomaan lähtien siitä, että erilaiset oppilaat työskentelyä toimii yhdessä, näyttää toimivan sekä korkean tason että tasa-arvon näkökulmasta paremmin kuin tämmöiset järjestelmät, joissa oppilaita erotellaan hyvin varhaisessa vaiheessa erilaisiin tasoryhmiin ja eri muotoisiin koulutuksiin. Ja tämä on ehkä se kaikista suurin ja tärkein oppi, joka näistä kansainvälisistä vertailusta voidaan saada. No, jos tarkastellaan sitten, mitä on ne haasteet tänä päivänä, niin on tietyllä tavalla aika huolestuttavakin se, että meillä nämä peruskouluun liittyvät peruselementit, niitä selvästi haastetaan tällä hetkellä. Oppilaiden väliset osaamiserot Suomessa kasvaa. Ne on toki vielä selvästi pienempiä, tai ei enää selvästi pienempiä, mutta jonkun verran pienempiä kuin meidän vertailumaissa, erityisesti näissä kehittyneissä teollisuusmaissa. Kotitaasta vaikutus on ruvennut taas voimistumaan, joka heijastelee myös meidän yhteiskunnan muutosta, mutta myös sitä, että se peruskoulun yksi keskeisimpiä perusideoita, että se pystyisi tasa-arvostamaan oppimisen mahdollisuuksia riippumatta siitä, minkälaisesta perhetaustasta tulee, niin tämä on selvästi, jota tänä päivänä PISA-tulokset ja muutkin tulokset haastaa. Meille semmoinen ominainen haaste on myös tämä sukupuolten välinen ero, tyttöjen poikien väliset erot tyttöjen hyväksi on meillä suuremmat kuin oikeastaan missään muussa maassa, joka sitten näkyy jatko-opinnoissa ja monissa muissa asioissa yhteiskunnassa tänä päivänä, esimerkiksi syrjäytymiskeskustelussa, joka on korostetusti nimenomaan omaan poikien ongelma. Myös alueelliset erot näkyy jo tänä päivänä jossain määrin, vaikka ne ei ole kovin suuria. Ja voidaan selittää pitkälti sillä, että alueiden välillä on myös sosioekonomisia eroja, joista sitten seuraa, että nämä erot kumuloituu myös tämmöisiksi alueellisiksi eroiksi. Mutta monet semmoiset tekijät, joissa 70-luvulla peruskoulu, joita poistamaan se rakennettiin ja jossa me on onnistuttu hyvin, on tänä päivänä selvästi meillä haasteena. Myös yleinen niin kuin koulutustason lasku on Suomessa aika yllättävä ilmiö, eli jos tarkastellaan sitä perinnettä, johon Jarikin tuossa viittasi, että meillä on koulutustaso nousi, erityisesti jos tarkastellaan 160-luvulta vuosituhannen taitteeseen hyvin nopeasti, nopeammin kuin missään muussa maassa Euroopassa keskimääräinen koulutustaso nousi. Ja myös sillä tavalla, että osaamiserot oli hyvin selvät, nuoremmat ikäluokat osasivat aina paljon enemmän kuin vanhemmat ikäluokat tämmöisessä kansainvälisessä vertailussa oli meille ominaista. Nyt viimeisimmissä tutkimuksissa näyttää siltä, että ensinnäkin tämä keskimääräinen koulutustaso, kasvu on pysähtynyt ja me ei ole enää ollenkaan kärkimaita niissä, sillä indikaattorilla. Ja mikä on vielä yllättävämpää ehkä, niin on se, että tänä päivänä viimeisimmissä aikuistutkimuksissa nuorimmat ikäluokat, eli 15-24-vuotiaiden osaaminen, lukutaito ja matemaattinen osaaminen, oli jo selvästi heikompaa kuin sitten sitä vanhempien ikäluokkien. Ja se oli selvästi heikompaa, mitä se oli 15 vuotta aikaisemmin, jolloin edellinen tutkimus tehtiin. Eli se, että nuoret pitäisi koulutusta itsestäänselvyytenä, niin kuin me on totuttu pitämään, että siihen kannattaa panostaa, ja sitä kautta me saavutaan aina parempia ja parempia tuloksia, niin me ollaan tällä hetkellä ehkä semmoisessa suvantovaiheessa, jolloin on tärkeää katsoa, miten yhteiskunta ympärillä on muuttunut, ja mikä on se maailma, jossa nuoret tänä päivänä elää. Se näkyy nuorten käyttäytymisessä, jota myös paljon pyritään selvittämään näissä tutkimuksissa, muun muassa sillä tavalla, että monet tämmöiset nuorten osaamista, tämmöistä perinteistä osaamista, niin kuin lukutaitoa, matemaattista osaamista, luonnontieteiden osaamista, tukevat toiminnot, ei saa ollenkaan enää niin paljon aikaa nuorten ajankäytössä kuin aikaisemmin. Esimerkiksi lukuharrastus, joka meillä perinteisesti on hyvin korkea ollut, paljon korkeampi kuin oikeastaan missään muussa maassa, on hyvin nopeasti laskenut 2000-luvulla. Ja sillä on taas vahva yhteys sitten lukutaitoon ja myös matematiikan luonnontieteiden osaamiseen. Ja toinen iso asia, joka minua itseni huolettaa, on tämä meidän keskustelu teknologiasta. Me tiedämme historiasta, että teknologia on aina ollut keskeinen tekijä, joka on vaikuttanut koulutuksen kehitykseen. Se on avannut koulutusta yhä uusille ikäluokille. Kirjapainotaito on yksi hyvä esimerkki tästä, eli miten koulutus on vähitellen hyvin pienen eliitin etuoikeudesta muodostunut demokratian peruselementeksi ja kaikkien oikeudeksi. Mutta ehkä vielä syvällisemmin teknologia on muuttanut nuorten suhdetta tietoon. Tieto alun perin oli hyvin salattua ja hyvin tiukkaan kontrolloitua. Vielä 90-luvulla meillä kontrolloitiin oppikirjojen kautta sitä, mitä koulu opettaa. Opetussuunnitelmista on pidetty tiukasti kiinni, että opetuksen pitää olla opetussuunnitelmien mukaista. Ikään kuin ajatuksella, että koulu voi määrittää sen todellisuuskäsityksen, sitä kautta nuorten identiteettiä, suhdetta maailmaan, suhdetta tietoon, niin tänä päivänä me tiedämme, että tämä ei enää ole mahdollista. Koulu kilpailee omine käsityksineen monien muiden lähteiden kanssa, puhutaan vaihtoehtoisista totuuksista ja erilaisista maailman käsityksistä, jotka elää hyvin vahvasti rinta rinnan, kilpailevat keskenään. Ja silloin ei voida lähteä siitä, että koulu ikään kuin tuottaa tämmöisenä auktoriteettina semmoista maailman käsitystä ja identiteettiä nuorelle, jonka he ajattelee, tai jonka me ajatellaan, että se on se oikea käsitys, ja sitä kautta kun tämmöistä kulttuurista jatkuvuutta turvataan, vaan tänä päivänä nuoret syntyy maailma, jossa on ristiriitaisia käsityksiä, johon kaikki nuoret pääsee, jokainen meistä pääsee käsiksi tietoverkkojen kautta, ja silloin keskeiseksi tehtäväksi nousee juuri opettaa lapsia ja nuoria elämään näissä tietoverkoissa ja tämmöisissä kilpailevien käsitysten maailmassa, ristiriitojen maailmassa, tavallaan semmoinen kriittinen lukutaito ja nuoren lapsen ja nuoren varustaminen semmoisilla taidoilla, jossa hän itse voi sitten luoda järkevää käsitystä maailmasta. Tämä on hyvin uusi tilanne kouluille. Se edellyttää juuri tätä yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä, tämmöistä osallisuutta, jossa nuoret otetaan tosissaan ja vakavasti mukaan siihen keskusteluun. Se ei ole enää semmoista, se ei voi olla enää sitä, että jaetaan yhteistä tietoa, niin sanottua virallista totuutta, vaan se pitää olla entistä enemmän tiedon muodostusta yhdessä, jossa opettaja ja oppilas toimii enemmän tasavertaisina, toki asiantuntemukseltaan hyvin erilaisina, mutta lähtökohtaisesti tasavertaisina toimijoina ja muodostaan käsitystä siitä, mikä maailma tällä hetkellä on. Ja tässä suhteessa nämä tutkimukset myös kertovat aika paljon asioita, joissa meillä olisi vielä paljon mahdollisuuksia tehdä asioita tehokkaammin ja paremmin ja juuri pyrkiä vahvistamaan tätä nuorten kykyä itse luoda suhdettaan maailmaan. Meidän nuorten luottamus omaan osaamiseen ja omiin taitoihinsa ei ole ollenkaan sillä tasolla, mitä tämä tiedollinen puoli antaisi edellyttää. Meidän nuoret on varsin kriittisiä suhteessa omaan osaamiseensa ja eivät välttämättä aina arvosta sitä niin korkealle tasolle kuin nämä tiedolliset vertailut antaisi edellyttää. Ehkä se liittyy myös siihen, että meidän niin kuin kulttuurinen perinne on myös vähän tämmöinen osaamista väheksyvä siinä mielessä, että vaikka me osattaisiin ja tiedettäisiin, että me osataan, me kuitenkin ollaan sitä mieltä, että ei nyt kuitenkaan olla oikein hyviä. Tämä näkyy myös tässä ensimmäisessä PISA-tutkimuksessa, jossa tiedotustilaisuudessa jopa pidettiin ja todettiin, että Suomi taisi olla ykkönen lukutaidossa ja matematiikassa ja luonnontieteessäkin melkein ykkönen, niin kuin opetusministeriön virallinen puheenvuoro, niin siinä lähdettiin siitä, että Suomessa nyt oppimistulokset ovat romahtaneet ja nyt pitäisi tehdä jotakin tärkeää ja pitää oppituntien määrää äidinkielessä lisätä. Eli semmoisen käsityksen uskominen, että me ollaan hyviä, on vienyt meillä aika pitkään myös tämän PISAan osalta. Tällä hetkellä minusta osata jo käsitellä aika niin kuin loogisesti ja järkevästi ja nähdä vahvuuksia ja heikkouksia. Esimerkiksi opetussuunnitelma työssä tätä on minusta tehty hyvinkin kiitettävällä tavalla, mutta se on jotenkin niin kuin meidän tässä veren perinnössä, että meidän pitää ensin vähätellä sitä omaa osaamista ja vasta sitten, kun se riittävän monta kertaa ja riittävän kansainvälisesti ja riittävän vahvat auktoriteetit on meille kertoneet, niin sitten me lopulta ruvetaan. Silloin 2006 sitten ruvettiin jo uskomaan, kun oltiin kaikissa ylivoimaisesti parhaita ja kaikki maailman lehdet hehkutti sitä, mutta sekin vei aika pitkään ennen kuin me ruvettiin uskomaan. Mutta kaiken kaikkiaan niin meillä on toki paljon meidän koulujärjestelmässä edelleen vahvuuksia, esimerkiksi se, että meidän koulujen väliset erot on varsin pieniä. Meidän nuoret kuitenkin on myös suhtautuu elämään loppujen lopuksi varsin positiivisesti ja myös PISAssa on näitä hyvinvointikysymyksiä tarkasteltu ja nuorten tyytyväisyyttä elämäänsä. Ja näissä nähdään, että suomalaiset nuoret on kuitenkin varsin tyytyväisiä elämäänsä. Ja tässä kerrankin niin, että pojat on vielä jopa tyytyväisempiä kuin tytöt, joka sinällään kertoo myös siitä, että meidän koulujärjestelmä on myös kuitenkin tässä suhteessa varsin terveellä pohjalla. Se ei sillä tavalla kun täytä nuoren ihmisen koko elämää, niin kuin se monissa Aasian maissa täyttää, jossa taas nuoret ovat menestyvät erinomaisen hyvin, mutta ovat erittäin tyytymättömiä elämäänsä. Mutta se suuri ero on myös siinä, että Suomessa nuoret käyttää koulunkäyntiin vähemmän aikaa kuin oikeastaan missään muussa maassa, saa silti maailman huipputuloksia. Ja taas monissa Aasian maissa nuoret saavuttaa huipputuloksia, mutta koulunkäynti täyttää jopa 50-60, jopa lähes 60% nuorten valveillaoloajasta koulutunteineen kotitehtävinä ja erityisesti tämmöisenä yksityisopetuksena. Ja tämä on ehkä yksi niitä asioita, joista meidän kanssa pitää olla, kun me mietimme tulevaisuuden peruskoulua, josta varmaan Tiinalta kuulemme tuossa seuraavassa puheenvuorossa enemmän, että koulu ei ole pelkästään näitä oppimistuloksia varten, vaan se on myös nuorten elämää varten. Ja se pitää rakentaa sillä tavalla, että tasapaino erilaisten asioiden välillä säilyy. Ja minusta meillä on siinä suhteessa erinomaiset hyvät edellytykset, että me ymmärretään vielä koulutuksen merkitys osana sitä nuoren kokonaisuutta, osana meidän kansakunnan kokonaisuutta. Mutta se ei ole ainoa tärkeä asia. Ja siinä nämä vapausasteet ja mahdollisuus nuorille itselleen myös päättää, ottaa kantaa siitä, mistä se kokonaiselämä muodostuu, niin on tärkeää. Eli tämä osallisuus tässä mielessä myös on hyvin tärkeää. Kiitoksia.
Kiitoksia mahtavasta puheenvuorosta ja inspiroivasta tarinasta Suomesta ja opetuksesta. Aikamoinen myth breaker kyllä tämä Suomi on ollut monella rintamalla, että niin vähällä kotitehtävillä, että Shanghaissa tehdään 13 tuntia viikossa, Suomessa 3 tuntia, ja sitten olemme sitten samoissa tasoissa. Ja tämä toinen myytti, että tuetaan sitten vahvat ja sitten menestyneet, ei vain vastoin, että tuetaan kaikki sitten menestyneet. Kiitos Suomelle, kiitos teille, kiitos, aivan mahtavia oivalluksia ja kehityssuuntia kyllä Suomi on antanut koko maailmalle, ja sitä kannattaa olla erittäin ylpeitä. Ja hienot sä pystyt kyllä duunissa, että ole pitkää. Se on hyvä. Okei. Hei, meillä on jälleen kerran muusikaalisia tehtäviä teille, hyvät ystävät. Erja, tervetuloa takaisin. Ole hyvä. Anteeksi. Siellä se on. Onko se päällä?
On päällä. 41% kaihtaa esiintymistä, mutta kun meillä on tämä opettajan koulutus, niin ilmakos meidän opiskelijat on niin nohevia. Ne hoitaa nämä ihan niin kuin mennen tullen kotiin ja sitähän me täällä joudutaan tekemään paljonkin. Seuraavaksi taas, nyt on oikein laulun paikka. Nyt kaikki on istuu hartiat lysyssä, niin nyt voitte vähän rohkaista, pyöritään hartioita ja nyt ruveta oikein valssin tahtiin kohta laulamaan. Seuraava laulumme on iältään vanha. 201 vuotta sitten, 1816, Jaakko Juteini julkaisi runon Arvon mekin ansaitsemme. Ei olla siis seminaariajoissa, mutta ollaan koulun laulukirjojen peruslaulustossa, joka on osattu ja vielä yhteislauluna osataan nytkin. Mietin tuota säkeistöjen järjestystä, kohta tulette sen näkemään. Ensin annetaan arvoa ja sitten kehutaan poikia, sitten kehutaan oppia ja sitten vasta Suomen tytön poskipäihin. Nousi verivaatii kukkaset. Meinasin, että pitäisiköhän piruuttaa vaihtaa järjestystä, mutta en vaihtanut. Ja nyt minä ymmärrän, mikä oli Jaakko Juteinilla 1816 ajatuksena. Suomen tytöt, ne nyt menestyvät aika hyvin. Eli siis siitä se oppi, tytöt on ja tämä sitten niin kuin viimeisenä saa ollakin, koska Suomen tytön poskipäihin veri vaatii kukkaset ja luonnossa lempeyttä, sydämessä siveyttä ja sivistystä myöskin. Ja tämä duuri, melodia, reipas valssi ei ole hengellinen laulu. Vaikka näin maahanmuuttaja muslimit olivat todenneetkin, koska he olivat ilahtuneita siitä, että Suomessa muuten hyvin mollivoittoisten hengellisten laulujen joukossa on yksi laulu, jossa riemullisesti lauletaan Allahista. Lallalalalala. Mutta laulakaa nyt Allahilla tai ei, mutta nyt lähdemme arvonnekin ansaitsemaan.
Joten minähän olen yksinkertainen juontaja, joten minä luen teille tätä. Hän on Director of Global Partnerships of EduCluster Finland. Subsidiary of the University of Jyväskylä. Her main responsibility is seeking learning and development opportunities to foster company growth through client and market-driven service concept design. Eli myyntitykki! Aivan mahtava mimmi tämä on, että tämä EduCluster Finland on vienyt Suomen opetusta Dohaan ja Abu Dhabi asti. Oikeastaan koko meidän seminaarin teema on tullut hänen ja EduClusterin saavutuksista. Jos tarvitset työpaikkaa Helsingissä myyntinaisena, soita mulle. Koska se on aivan crazy, että toista 10 miljoonaa euroa kyllä myydään sitten vuodessa palveluja, opetuspalveluja maailmalle. Ja tämä on kasvava business, mahtava business ja myös iloinen business, koska me tuomme sitten ilosanomaa suomalaisesta opetuksesta maailmalle. Ja hän on erittäin tärkeä ihminen sinä rintamalla, jos näin voi sanoa. Että hänen teemansa tänään on, tai otsikko on, osaamisella on kysyntä tietenkin. Elis Tarvainen, tervetuloa.
No niin, tässä meni aivan sanattomaksi. Mä oon ihan vaan luokanopettaja. Ja nyt mut on tituleerattu myyntitykiksi, että kokeillaan nyt, miten tää tästä lähtee. Eli oikein hyvää iltapäivää. Pitäisikö sanoa kotiseutukollegat, opettajakollegat, arvoisat kuulijat. Tässä puheenvuorossa mä availen sellaista asiaa koulutusosaamiseen liittyen kuin kova valuutta. Miten koulutusosaaminen ja liiketoiminta kohtaa? Suomalaista koulutusjärjestelmää on kehitetty pitkään. Me olemme siitä valtavan ylpeitä. Tänään olemme saaneet kuulla tätä pitkää historiaa ja siitä, miten tänään ollaan täällä Kehdossa, tärkeässä paikassa, tärkeässä salissa. Henkilökohtaisestikin tämä on valtavan huikea hetki. Mä aloitin oman opettajaurani täältä 33 vuotta sitten syksyllä. Ja muutama vuosi myöhemmin käytiin pokkaamassa todistuksia. Ja tukkijoillakin on pyörähdelty tällä salilla joskus. Ja tämä on aika huikea kohta, mutta Abu Dhabin kautta tänne on kierretty. Suomalaista hyvinvointia ja kilpailukykyä on siis yli vuosisadan rakennettu koulutusjärjestelmän ja innovaatiojärjestelmän kautta tai siihen tukeutuen, siihen turvaten, aivan niin kuin professori Ojala tuossa meille availi aluksi. Kiinnostus suomalaista koulutusosaamista kohtaan sai valtavat kansainväliset mittasuhteet Mr. Pisan vuoksi. Eli niin kuin Jouni tuossa kertoi, niin 2000-luvulla alkoi valtava kiinnostus ja kysyntä ja ihmetys maailmalla, että mitä siellä pohjoisen perukalla tehdään, mitä Suomessa tapahtuu, kun sieltä tulee maailman parhaat oppimistulokset. Kukaan ei tiennyt, mutta kaikki halusivat salaisuuksien äärelle. Myös valtioneuvosto heräsi. 2010 asetettiin tavoitteeksi nostaa Suomi yhdeksi maailman johtavista koulutukseen ja koulutusjärjestelmän laatuun perustuvista talouksista. Ja samalla kasvattaa koulutuksen osuutta kokonaisviennistä merkittävästi. Ei siis ollut aivan meidän oma keksintö, että koulutuksella pitää tehdä rahaa. Kaupallistaminen vientituotteeksi on kuitenkin vienyt meidät suomalaiset, keskisuomalaiset ja ihan tämän meidän oman yliopistoperheen aika keskeisten kysymysten, uusiin kysymysten äärelle. Voiko suomalainen koulutusosaaminen ylipäätään toimia uusilla alustoilla, aivan erilaisissa yhteiskuntajärjestelmissä? Entä kenelle suomalaista koulutusosaamista voi myydä ja millä ehdoin? Onko se oikein? Entä mikä on suomalaisen koulutusosaamisen hinta? Ja miten sen arvo määritetään? Tässä yhteydessä haluan omalta osaltani lämpimästi onnitella Keski-Suomen maakuntaa ja Jyväskylän yliopistoa innovatiivisesta ja ennakkoluulottomasta otteesta tämän koulutusvientihaasteen vastaanottamisesta. Oli aika uraa uurtavaa 2010 ostaa Jyväskylästä lippuja Abu Dhabiin ja alkaa haaveilla siitä, että siellä me suomalaisen koulutusosaamisen kanssa jonakin päivänä teemme ei vain suomalaista historiaa, mutta myös Abu Dhabin historiaa. Muutamme merkittävästi historiankirjoitusta, maailmankulkua. Ja tämän määrätietoisen sitkeän työn tuloksena meillä on nyt Jyväskylässä Suomen johtava koulutusvientiyritys ja samalla maailmalla aivan ensimmäinen suomalaista opetussuunnitelmaa noudattava koulu. Olemme siis saatelleet aapiskukkoa aavikolle täältä Jyväskylästä nyt 7 vuotta. Tämän ainutlaatuisen yhteistyön kumppanuuden kautta. Tässä aapiskukon kanssa maailmaa matkatessa olemme myös oppineet, että suomalainen koulutusosaaminen on kuin onkin kovaa valuuttaa. Ja samalla olemme nörtyneet sen asian äärellä, että ei ole itsestään selvää, että se, minkä me uskomme oikeaksi ja parhaaksi tavaksi oppia ja opettaa, toimii uusilla alustoilla. Koulutus ankkuroituu niin vahvasti yhteiskuntaan, sen arvoihin, traditioihin, uskomuksiin, uskontoon ja historiaan, että hyvin nöyrin mielin saamme olla liikkeellä. Siinä, missä me olemme kehittäneet maailmanluokan koulutusjärjestelmän itsellemme näihin olosuhteisiin, tähän yhteiskuntaan, tämän kilpailukyvyn rakentajaksi. Myös muut maat ajattelevat omastaan samain tavoin, kuten Jouni tuossa viittasi. Ja missä tulee vastaan se rajapinta, jossa nämä maailmat yhtyvät ja lisäarvon tuotto alkaa? Moni meistä varmasti myös pohtii, että mitä koulutusosaaminen kaupanteossa oikein merkitsee. Miten sitä koulutusosaamisen kauppaa käydään? Millä periaatteilla tuote tai palvelu vaihtuu dollareiksi, dirhamiksi tai juaneiksi? Ja mitä siihen myytävään pakettiin laitetaan? Mitä se tarkoittaa, että koulutusvientiä tai koulutusosaamista kuvitellaan mahdollisena Nokian seuraajana? Ymmärrän kyllä, että kun tehdään puhelimia, niin tuotantolinjat toimii ja laatikkoihin menee tavaraa ja laatikot siirtyvät ja vaihtavat omistajaa ja vaihdan välineenä toimii valuutta. Mutta entä koulutusosaamisessa? Mikä on tuotantolinja? Millaiseen laatikkoon tuote tai palvelu laitetaan? Ja sen olemme oppineet, että perinteiset tuotekehitys, valmistus, myynti, toimitusprosessit eivät tällä toimialalla toimi. Kauppaa käydään palveluliiketoiminnan ja palvelumuotoilun periaatteilla. Ja hintaakaan emme voi määritellä pelkästään käytettyjen resurssien tai tuotantokustannusten perusteella. Koulutusosaamisen kaupassa kysynnän ja hinnan määrittää lopulta asiakkaan kokema arvo. Tähän asiakkaan arvokokemukseen liittyy oman kokemukseni mukaan keskeisenä se, miten onnistutaan suomalaista osaamista soveltamaan ja juurruttamaan. Miten luodaan kestäviä malleja uudessa ympäristössä. Ja parhaimmillaan, edelleen kokemuksen mukaan, tulokset näkyvät yksilöiden, organisaatioiden, kokonaisten koulujärjestelmien voimaantumisena. Äitini, joka on jo hieman vanhempi ihminen, sanoi minulle tästä taanoin, että Elise, että voisitko sä jotenkin niin kuin kertoa ihan silleen helposti, että mitä sä niin kuin teet työksesi. Et mä oon nyt katsellut 7 vuotta, kun sä suhaat lentokentän ja Jyväskylän väliä. Sitten kun ne kysyi ne naapurit ja tädit siellä kaupassa tai harrastuspiirissä, että mitä siis sun tyttäresi tekee, niin hän ei osaa vastata. Ja mä jäin oikeastaan itse miettimään tätä samaa, että mitä oikeastaan tehdään. Ja kiteytin tämän ajatukseen voimauttamisesta ja voimautumisesta, kasvatuskumppanuudesta, koulutuskumppanuudesta, joka luodaan yksilötasolla ja parhaimmillaan tuottaa tuloksia sen jälkeen organisaatio- ja järjestelmätasolla. Aivan tähtihetkiä tällä matkalla on ollut se, kun ensimmäisenä vuosina yhdessä näistä kuvan koulupihoista kävelin ja siellä oli semmoinen pieni poika, joka 100 muun pienen pojan tavoin lounastunnilla heitteli kaikenlaista roskaa ympäri koulun pihaa, mitä sieltä lounasboksista sattui löytämään, karkkipaperinkääreitä ja puolityhjiä mehupurkkeja. Ja minä sitten suomalaisena opettajana siihen paikalle, että voisitko ystävällisesti viedä tuossa roskis vieressä, että viedään roskat roskikseen, niin kuin meillä Suomessa on tapana, että niitä ei jätetä. Ja pieni poika tulee siihen mun eteen ja tapittaa mua silmiin ja sanoo, että it is your job, miss. Jolloin tällä luokanopettajan koulutuksella vähän aikaa sinä nikottelin, että mitenköhän ne siellä opetti Jyväskylässä näissä tilanteissa toimimaan. Ja niin me sitten siinä pojan kanssa keskusteltiin, että kummanko homma tämä niin kuin on. Ja sitten me päädyttiin yhdessä keräämään nämä. Ja vuoden päästä menin tähän samaan kouluun jonakin kertana ja näin saman pojan ja samaisen koulupihan. Siellä ei ollut roskia. Ja mä kysyin tältä pojalta, että onpa teillä hieno ja siisti piha. Niin hän tuli sanoa, että joo, me on opittu viemään roskat roskikseen. Tai toinen tarina, kun he koululunchboxiensa kanssa siellä pihassa olivat, ja ne olivat tosiaan täynnä kaikkea sellaista, jota me kutsumme epäterveelliseksi ruuaksi. Ja aloimme sitten opettaa heille, että siellä voisi olla lounaalle vaikka niin kuin porkkanaa tai voileipää sen sijaan, että siellä on chipsiä ja keksejä ja karkkia. Pari viikkoa tätä toistettiin siinä uskollisesti. Sitten yhtenä aamuna pieni poika tulee sieltä ja avaa ensimmäisenä eväslaatikkonsa, sanoo: opettaja, opettaja, katso porkkanoita. Ja nämä hetket on oikeastaan niitä, miksi me olemme liikkeellä. Jotain muuttuu tulevien sukupolvien elämässä, lasten elämässä. Koulutusosaamisen kaupallistaminen, vaikka se on liiketoimintaa, niin siellä on opettajan sydän aina mukana. Se on tämän suomalaisen koulutuseetoksen sisin. Varmasti ollut aina, ja uskonpa, kunhan Tiinaa kuulemme, niin tulevaisuudessakin opettaja tulee kuitenkin olemaan se operatiivinen sydän kaikelle sille lopulta, mitä koulussa tapahtuu. Myös huikea hetki, tähtihetki tällä matkalla oli se, kun eräs opettaja jostakin tuolta maailmalta 2 vuoden yhteisen oppimisen työskentelyn jälkeen tuli kysymään: Elise, tiedätkö mitä mä olen oppinut? Mitä mä oon nyt just oivaltanut? No en, mutta haluaisitko kertoa? Ja hän laittoi sen englanniksi sanoiksi, että teaching is not a task, it's not a job, it is a profession. Se, että opettaja oivaltaa meidän yhteisen matkan aikana sen, että hänellä on professio, sen sijaan, että hän olisi suorittamassa tiettyä määrää työtunteja tai että se olisi työ, vaan hän oli löytänyt jotain siitä opettajuuden eetoksesta, jota me kannamme. Ja näiden hetkien jälkeen tulee semmoinen olo, että jotain pysyvää jää jälkeen, jotain, joka antaa meille toivoa. Siinä mielessä tähän koulutuksen kaupallistamiseen liittyy minun maailmassani myös toivon näköala. Tämä otsikon poikanen piti sisällään tämmöisen kysymyksen, että mitä on kova valuutta? Jos ja kun koulutusosaaminen on kovaa valuuttaa, niin mitä se tarkoittaa? Minulle se tarkoittaa sitä, että koulutusosaamista vaihdetaan käypää valuuttaa vastaan sen mukaan, kuin miten asiakkaan kokema arvo yhteisessä neuvottelussa hinnan määrittää. Mutta ennen kaikkea se, että toteutetusta palvelusta saadun rahallisen vastineen lisäksi meidän oma osaamisemme ja tietotaitomme kasvaa. Koulutusvienti kääntyykin koulutustuonniksi. Samasta palvelusta saadaan 2 maksua. Kun tuliaisina voimme tuoda maailmalta uutta, rikastavaa ja uudistavaa osaamista. Se on meille pienenä maana äärimmäisen tärkeää. Kytkeytyä kansainvälisiin arvoverkkoihin, oppia muilta parhailta. Huipulla nimittäin tuulee. Aivan niin kuin Jouni tuossa kertoi, että tuloksissa on erilaista vaihtelua. Ja mihin suuntaan ne tästä jatkavat, se jää nähtäväksi, mutta se on kiinni meistä. Opettajan koulutuksesta, tulevista opettaja- ja kasvattajasukupolvista. Emme nimittäin ole yksin näille koulutusosaamisen markkinoille pyrkimässä. Ja se, että on tänään kärjessä, ei merkitse sitä, että olisimme siellä huomenna. Koulutuksen toimiala on siitä mielenkiintoinen, ja koulutus yleensä, että tässä ei voi jäädä paikalleen. Tässä joko kehittyy tai taantuu. Tämän päivän oppi ja tieto on jollakin tavalla jo huomenna vanha. Ja me olemme mukana siinä uudistumisessa tai ajaudumme taantumisen tielle. Ylpeänä ja valtavan kiitollisena siitä, mitä Jyväskylän yliopisto tytäryhtiöineen on näinä vuosina saavuttanut, olen myös kyselemässä, että kuinka koulutusjärjestelmä pidetään maailmanluokan mestarisarjassa huippukunnossa. ja kuinka suomalainen koulutusosaaminen lopulta uudistuu vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Ja aivan lopuksi, tämän yliopiston kasvattina ja opettajana, kantaen sitä missiota, jonka olen tältä kampukselta 80-luvulta mukaan imennyt, haluan itse asiassa haastaa koko puheenvuoroni otsikon, onko koulutusosaaminen kovaa valuuttaa. Jos suomalainen koulutusosaaminen onkin jonkin määritelmän mukaan kovaa valuuttaa ja sillä on suuri vaihdanta-arvo maailmalla, koulutuksesta kun puhutaan, haluaisin riisua siitä kaiken kovuuden pois. Kun työskentelemme kasvatuksen ja koulutuksen kanssa, on kysymys varsin pehmeistä arvoista. Käsissämme on ehkä maailman herkimmin muovautuva materiaali, lapset ja nuoret, joihin tekemisemme lopulta välillisesti tai suoranaisesti kohdistuu. Ja aivan niin kuin meillä vanhemmillakin, millään kansakunnalla ei ole sen arvokkaampaa, kalliimpaa aarretta kuin omat lapsensa. Seuraavan sukupolven yritysjohtajat ja valtakuntien tulevat hallitsijat, he ovat tänään kouluissamme. Sillä, miten ja millä arvoilla me heitä kasvatamme ja millä tavoitteilla koulutamme tänään, sillä on väliä. Kauppakoulutusosaamisella on vaativa liiketoiminnan laji. Se on vastuullista kaupankäyntiä, jolla on kovat eettiset vaatimukset ja tavoitteet. Ja siitäkin huolimatta, ilman näitä pohdiskeluja, en varmasti olisi opettajana voinut tällaiseen työhön sitoutua. Mutta kantamalla niitä arvoja ja eettistä vastuuta työssä, koulutusvienti on hieno asia ja mahdollisuus. Se on meille oppimisen paikka. Kiitos.
Anteeksi, teillä on täällä joku, tilaisuus kesken.
Ei enää.
Eikö? Kaikki meni joo. Joo, no ei mitään, jatkakaa vaan, minä tässä kuuntelen sitten. Niin mikä tilaisuus teillä täällä on? No kylläpä sitä nyt ollaan hiljaisia. Mikä tämä on tämä tilaisuus? Sinä komia poika siinä, sano.
No kuulepa siihen, meillä on täällä tämmöinen seminaari koulutuksesta.
Koulutuksesta ja oppimisesta ja... Sepä sattui, nimittäin arvoisa yleisö, minä olen Uuno Symneus. Minä olen suomalaisen koululaitoksen isäksikin tituleerattu ja Jyväskylän seminaarin perustaja ja sen ensimmäinen johtaja. Olen minä toiminut myöskin kansakoulujen ylitarkastajana. Minä olin täällä muistelemassa vähän menneitä täällä seminaarimäellä ja tulipa sitten eksyneeksi tähän uudisrakennukseen tuonne. Kovasti on seminaarimäki muuttunut sitten minun päivieni. Mutta siitä minä olin tietysti hyvin mielissäni, että tuo minulle kovin rakas seminaarium oli vielä oikein hyvässä mallissa ja hyvin pidetty. Se tuntui oikein mukavalta. Sieltä ja täältä ja täältähän on lähtenyt hyvin paljon niin kuin kaiken maailman perinteitä tuonne maailmaan, jotka käsittääkseni vieläkin tänä päivänä tuolla koulumaailmassa on kovaa valuuttaa, niin kuin nyt kuusi juhla tai muuta. Ja ylipäänsä kansansivistyksestä, kun puhutaan, niin mehän olemme nyt sitten aivan täällä ytimessä, juuristossa kiinni, koska kyllähän Jyväskylän seminaari ja sen seuraajat ja tietysti kansakoululaitos on ihan olennainen tekijä siinä hommassa. Niin minä silloin aikana niin kun pohdiskelin sitä, että minne tämä seminaari oikeastaan perustetaan, niin mä onneksi oivalsin Jyväskylän, joka oli pieni käsityö- ja kauppakaupunki, mutta täällä oli tehty erinomaisen hyvää työtä suomen kielen edestä. Nimittäin mun ystäväni Volmar tiedätkö, Volmar Schildt. Hän oli mukana perustamassa tuota ensimmäistä suomenkielistä oppikoulua Jyväskylän Lyseota. Nyt kun on näin mainio tilaisuus tässä, että vähän niin kuin samalla asialla tässä ja saman alan ihmisiä kenties paikalla tässä myöskin, niin sallitteko ehkä ihan muutaman minuutin, jos käytän tässä pienen puheen. Onko juontajalla mitään sitä? Kiitos, kiitos. Minulla sattui myös muistikirja mukaan, niin minä voin muistan kaikkia. Niin. Meilläkin ihanteet olivat korkeat. Ensimmäinen tämmöinen merkittävä prinsiippi oli naisten oikeus koulutukseen. Minä ajattelin, että se on äärimmäisen tärkeä. Se oli erittäin tärkeä asia minulle, kuten ehkä nyt muistattekin jostain yhteyksistä. Toimiessani Alaskassa Sitkansaarella pappina minä tein siellä sen havainnon, että naisten kouluttamisella on valtavan suuri merkitys heille, mutta myös koko yhteisölle. Ja siitä minä johdattelin sen ajatuksen tänne, että kun kouluopetusta annetaan sekä tytöille että pojille säätyyn katsomatta, niin se lisää myös kansakunnan jotenkin aineellista hyvinvointia. Ja siksi minä aikanaan myöskin käynnistin sitten opettajakoulutuksen vaimoväelle. Nyt kun minä tässä olen tätä maailmaa tarkastellut tuolta jo vähän pitempään, niin minulle on syntynyt kuva siitä, että jo silloin me olimme aika tärkeiden havaintojen äärellä, kun kiinnitimme huomiota havainnolliseen opettamiseen ja työn kautta oppimiseen. Pestalozzin tapaan minä uskoin, että opetuksessa on korostettava pään, käden ja sydämen yhteistoimi. Opetuksessa täytyy olla teoriaa, mutta siellä täytyy olla käytäntöä, kuten kuvanto, liikunta, käsityö. Ja tämä koko kokonaisuus johtaa sitten näiden pikkuisten vesojen henkiseen ja fyysiseen kehitykseen. Olenko minä oikeassa sen? Mitä? Ihan rohkeasti saa sanoa. Joo. No niin, mutta joka tapauksessa minä väitän, että tämä periaate on edelleen hyvin ajankohtaista. Eikö totta? Eikö totta? No niin, hyvä. Tärkeäksi minä koin myöskin sen, että opettaja ei ole vain opettaja, vaan kyseessä on paljon suurempi tehtävä. Se on kasvatustehtävä. Ja että opettaminen ei ole ainoastaan tiedon jakamista, vaan se on ajattelun harjaannuttamista jotenkin ottamaan haltuun suurempia kokonaisuuksia, laajoja kokonaisuuksia. Se on mahdollisuuksia ymmärryksen lisäämiseen ympäröivästä maailmasta. Ja tämä pedagoginen ajattelu oli ja on meille varmasti voimavara, kuten tänä päivänä niin hienosti sanotaan. Minä kuulin, että tämä maailman parhaaksi kehuttu koulujärjestelmä ja opettajankoulutus ovat tällä hetkellä hyvin kysyttyä tavaraa tuolla ulkomailla. Ei voi muuta sanoa kuin niin, ne ajat muuttuvat. Tietänette, että aikanaan me haimme oppia ulkomailta, Keski-Euroopasta, Skandinaaviasta. Me lähetimme seminaarin opettajia ulkomaille oppiin ja ajatella nyt, me olemme niitä, keitä seurataan. Ei. Me olemme niitä, ketä seurataan. Kansainvälisiä näin ollen olimme jo minun aikanani, ja onneksemme tuota perinnettä on jaettu. Nimittäin piskuinen Suomen maa ei pärjää ilman avoimuutta. Ja tämä sivistysvaltio nojaa kuitenkin oikeuteen ja mahdollisuuteen opiskella, oppia uutta, tuottaa uutta tietoa, tutkimusta, joka hyödyttää ja rikastaa kulttuuria niin maamme sisä- kuin ulkopuolella. No kaikki tämä oikeastaan ajatteluni mukaan liittyy siihen, että uusiutuminen on tärkeää. Minulla oli omat haasteeni, teillä on omat haasteenne, likidoikka, joka minulle nyt on täyttä hebreaa, uudet oppimisympäristöt, uudet teknologiat ja niin edelleen. Mutta jos te sallitte, sallitte minun poiketa luontaisesta vaatimattomuudesta, niin minä ajattelen kyllä, että se meidän tekemämme työ loi pohjaa tälle. Se oli kunniakasta työtä suomalaisen sivistyksen ja kansan eteen. Ja ehkä laajemminkin koko maailmanlaajuisesti. No ja kun minä nyt tällä lailla tänne ryntäsin kesken kaiken ja olen nyt viemässä teiltä aikaa, niin ehkä minä tässä lopettelen, mutta onko paikalla kasvattajia? No niin, käsi ylös, reippaasti. Noin, sehän menee nopsasti ja noin. Tarvitsi kovin varovaisia, ystävä. Mutta joka tapauksessa, jos sallitte, niin minä lausun vielä muutaman sanan teille. Minä jotenkin toivon sydämestäni, että te tämän päivän kiireiden ja haasteiden keskellä muistaisitte jotenkin tämän roolinne tässä historian upeassa jatkumossa, tässä ketjussa. Nuorison parasta tässä harrastetaan edelleen. Siispä menkää kohti uutta avoimin mielin, rohkeina ja uteliaina. Niin on hyvä. Niin, no, ehkä minä nyt poistun. Kiitos teille ajastanne ja anteeksi. Mistä täältä pääsee ulos? Jos tuolta.
Esimerkiksi tästä.
Jos minä tuolta.
Saiko kysyä? Aplodit hänelle. Iso kunnia.
Kiitos.
Saada kuunnella livenä teitä niin monien vuosien jälkeen. Kertokaa meille, että mikä oli teille silloin se perusarvo, joka ajoi koko tämä kehitystyö, joka te teitte silloin?
Tasa-arvo. Kaikille säätyyn katsomatta, sukupuoleen katsomatta yhtäläinen koulutus.
Haluamme varmasti kaikki kiittää teitä tästä asiasta.
Kiitoksia. Tuosta nyt sitten. Jos näette tämmöisen vanhan miehen pyörivän vielä illalla täällä jossakin, niin ottakaa kädestä kiinni ja viekää jonnekin. Kiitos.
Kiitos teille. Ja mä haluaisin heti kiittää myös Antti Niskanen, joka ehkä monet ovat tunnistaneet. Hän on Jyväskylän kaupungin teatteri, siis kuraattori. Ja myös on yleisötyön kehittäjä, ja hän on kyllä tehnyt mahtava työ meidän kanssa, eikö niin? Mahtava saada Uno meidän kanssa tässä tilaisuudessa. Ja jos olen oppinut jotakin siis Jyväskylästä ja Unosta, on se, että liikunta on äärimmäisen tärkeä. Mä olin liikunnalla melkein 7 vuotta, ja ilman sitä liikuntaa ei aivot toimi. Joten hyvät ystävät, nyt olemme istuneet 2 tuntia. Nyt se saa riittää. Minä annan teille 7 minuuttia. Jale tuli sitten taukoa. Menkääs vähän ulos ihailemaan tämä uusi marmori, joka olemme ostaneet tähän rakennukseen. Ja me palaamme 7 minuutin kuluttua. Mahtavin puheenvuoro luvassa ja myös huippupaneelikeskustelun luvassa. Nähdään 7 minuutin kuluttua. Kiitoksia.